Grazie. Present tal-Messir, tal-Ibn, tal-Spirtu Santu, Amen. Alla li jistakollox dawal il-moħna u ħeġġex il-qabna bl-Spirtu tiegħek. Biex dak kollu li aħna nagħmlu f'din il-kamra jkun ta' glorja lilek u ta' ġid għall-poplu tagħna. Bħallu kulla oħra li ssir dan il-kumitat, din il-laqgħa qiegħda tiġi live streamed ukoll b'mod dirett u qed tiġi trasmessa fuq l-istazzjon tat-televiżjoni tal-Parlament. Peress li qegħdin grupp kbir nitlobkom li l-mobile ikun fuq vibrating mode u hawnhekk għandna kopja. Nistonqas mugilhom tal-liġi li ħan niddiskutu llum għal dawk li forsi ma laħqux printjaw l-emendi. Hemmhekk is-sinjorina ara ħatqasmilkom il-liġi li qegħdin niddiskutu. L-iktar ħaġa li niklob illi nżommu t-tradizzjoni tar-rispett lejn xulxin u għalhekk jiena nixtieq nirringrazzja lill-Ministru Edward Zammit Lewis, lill-Segretarju Parlamentari Rosjen Kutajjer, lill-Onorevoli Claudette Buttigieg, lill-Onorevoli Guder, lill-Onorevoli Vassallo, lill-Onorevoli Puli, lill-Ex Ministru Tonio Borċ, u qed nara diversi nies oħrajn forsthom il-Dr. Mikallef Safrax u diversi avukati oħrajn, nirringrazzjakom kollha li ġejtu, kulħadd ħajnata l-ispazju kollu neċessarju biex irressaq l-argumenti tiegħu. Dejn hija d-dar tad-demokrazija, kulħadd sa jkollu l-ispazju kollu illi jagħmel l-argumenti tiegħu. Ġifieri m'għandniex għalfejn nippruvaw naġlu u naħsbu li mhux ħanetaw l-ispazju, ħanetaw l-ispazju. Magħna wkoll hawn Dr. Azzo Pardi u Dr. Attart illi se jrin jgħinuna f'dak kollu li ħajkonna bżonn. Għalhekk jiena ħanġi sa daqsxejn iktar b'mod formali, il-formalità illi l-Ministru jippreżenta la klawżola klawżola, jgħidilna dik il-klawżola fiex tikkonsisti u jispjega dik il-klawżola, u mbagħad ngħaddu għad-diskużjoni, dak kollha li jixtiequ jagħmlu l-punti tagħhom jagħmluna sinjal u kulħadd se jingħata 3 minuti biex jagħmel il-punti tiegħu għaw 17 ruħ, 20 ruħ għaw fuq u għem 20 ruħ isfel, jekk kulħadd jitkellem fuq klawżola, namlu klawżola waħda biss. Għaw ukoll nies li qegħdin isegwuna u nsellmilhom permezz tal-Zoom, u għem nies isfel ukoll li qegħdin jarawna li dawk ukoll sa jagħmlu u jingħataw l-opportunità illi jagħmlu l-interventi tagħhom, so din ma tkun komitat interessanti ħafna. Ekku, naddu għal-proċedura biex qabel ma nitlob il-Ministru nixtieq naddi biex napprova il-minuti tal-aħħar laqgħa fejġi diskuss l-abbozza liġi dwar lat dwar ix-xandir. Niklob li jekk jistgħu jiġu konfermati jew le dawn il-minuti. Grazzi. It-tieni item fuq l-aġenda hija il-liġi dwar l-ugwaljanza abbozz numru 96. Ninformu li aħna l-aħħar laqgħa li konna minna klawżola numru 6 u klawżola numru 14 kienu ġew sospiżi ħalli jsir iktar riċerka u diskussjoni fuqhom. U issa wasalna klawżola numru 26. Però nixtieq ukoll nibda dan il-kumitat billi ngħid li l-bieraħ kien hemm laqgħa tal working group li jħuħsib l-organizzazzjoni tal-Parlament u ġi deċiż li kull kumitat tal-House Business Committee, grazzi, u ġi deċiż li kull kumitat għandu jattendu biss dawk il-persuni li huma strettament neċessari li jkunu preżenti biex il-kumitat ikun jista' jiltaqa'. Dawn jinkludu wkoll mistednin li jintbatu jipparteċipaw fil-kumitat. Iżda f'kull każ huwa rakkomandat li dawn jingħataw l-opportunità li jipparteċipaw mod virtwali. Għalhekk wara li provajna il-minuti u provajna Ministru xtaq jagħmel l-intervent tiegħu. Grazzi.
Nirringrazzja lilek Sur Chairman, membri tal-Kumitat u s-Sinjuri li avukati li intaqgħu magħna llum. Nirringrazzjakom u naċċettakom li kulħadd se jingħata l-ispazju li jagħmel veduti tiegħu. Naf li hawn żewġ klawżoli li kienu sospiżi appuntu mis-seduta l-oħra li huma l-klawżola 6 u 14 li naf illi hemm kontestazzjoni dwarhom għaliex iddiskutejnihom u wieħed ukoll għandu jingħata l-opportunità, però għajfini ta' proċedura irridu nibdew mill-aħħar klawżola illi semma l-onorevoli Aġis Deċeris nimxu minn hemm, però ħossukom liberi illi mhux biss fuq dik il-klawżola jekk niġu lura lihom għajdu dak illi għandkom tgħidu. M'hemmx dubju wkoll illi minn dak li issa għajna s'issa. Hemm klawżoli fl-abbozz illi jistgħu li m'hemmx ma jidhirx li hemm kontestazzjoni. Ma jfissirx l-abbozz jingħalaq, nibqgħu niddiskutu sabiex anke bla jnuna nagħtakom naslu għal soluzzjoni aħħarija li nippruvaw nirrikonċiljaw l-interessi ta' kulħadd naf li mhux faċli fuq dal-abbozz partikolari, però naċċertakom li jiena u s-segretarju parlamentari Rozjen Kutera għandna kull interess li nagħmlu liġi tajba, liġi b'saħħitha favur l-ugwaljanza u kontra kull diskriminazzjoni, però wkoll li nibqgħu niftħu nagħmlu dan id-dialogu strutturat. Nirringrazzja wkoll b'mod partikolari l-Onorevoli Buttigieġ tal-kooperazzjoni li uriet u lill-membri wkoll tal-oppożizzjoni li ssenjalaw fejn hemm bżonn li iktar diskussjoni iktar nitkellmu, però fejn nistgħu fuq klawżoli li huma ċaru jistgħu jgħaddu mingħajr l-abbozz ma jingħalaq u intom ovvjament tgħidu dak illi għandkom kull dritt illi tgħidu quddiem dan il-kumitat.
Grazzi Ministru, nixtieq nitlob l-Onorevoli Vassallo biex jagħmel il-remarking tul dottori tiegħu.
Iva, nixtieq nitlob nagħmel kjarifika fuq vot li konna għaddejna x'kien hemm qbil nemkom fuq artiklu 7. U kien hemm inkluż anke l-vot tiegħi. U a propositu jagħmel sens dan li se ngħid. Skużani, anka rigward il-proċedura tal-vot. Ministru sur Chairman, meta aħna konna ħadna dan il-vot, konna wkoll bdejna niddiskutu il-consensus objection mat-tobba. U jiena fimt li kważi l-gvern kien qed jasal. U allura meta ħadna dan il-vot, il-vot tiegħi kien kważi suġġett li aħna il-consensus objection jista' konna qegħdin naqblu fuq. U allura fir-ranap tal-laqgħa kif kienet għaddejja, ħadna votu qbilna. Imma qbilna bl-intenzjoni li kien hemm l-intendere li fil-prinċipju kważi konna qegħdin naslu li naqblu fuq il-consensus objection, kważi il-wording konna qegħdin ma naqblux għażad fuq. Qed nagħmel din ir-rimarka għall-ordni ta' dan il-laqgħat illi għaliex idu noqogħdu attenti li meta se nkunu qegħdin nivvotaw, idu nirrimarkaw li nkunu qegħdin nivvotaw mhux biex naqblu fuq il-liġi kollha kemmi. It-tieni, jiena rid nagħmel din ir-riserva li jiena jekk mhux se jkun naqbil fuq il-consensus objection għall-argument, il-vot li jiena kont tajt issa mhux se jitħassar fuq l-artiklu 7, imma kieku ma kontx inkun qed nivvota favur, allura jien kważi rid nirriserva dritt li minkejja li hemm ċertu klawsuli li ngħidu naqblu fuqhom. Imma jekk dawk il-klawsuli li huma importanti waqt li niddiskutuhom aħna ħalluhom fl-arja, jistgħu jkunu qegħdin jikkondizzjonaw il-voti anke ta' dawk il-klawsuli li s'issa jidhirna għandna naqblu fuqhom. U allura ma jimportax jekk se niddeċiedu li ċertu klawsuli fuq ċertu kontenut importanti ma nitkellmuhom x'issa inħalluhom, imma nirriserva dritt li ma nivvotax anke fuq il-klawsuli li naħsbu li ħanaqblu fuqhom biex ma nkunx qed nippreġudika fl-aħħar mill-aħħar xi darba niġu għal vot tat-tielet qari u xi ħadd jgħid li min tivvutajt favur fl-istadju ta' kumitat u nispiċċaw nippreġudikaw ikun xi jkun issa il-vot tat-tielet qari.
Għandek id-dritt li żomm id-dritt tiegħek.
Li ngħid biss bħala punta klarifika jidher li hawn qed nara l-Dr. Sami Mikallef Safraġ li jidhir li jirrappreżenta l-Kunsill Mediku u xi. U għaw il-Dr. Mikallef, skużani, Martin Balzan, assistit minn Dr. Karl Briffa, li huma l-mam, ġifieri jagħmlu l-pożizzjoni tagħhom, nismawha u nimxu l-quddiem ukoll. Imma fimt il-punt tiegħek u kellek tifferbalizza.
Okej, inaqgħad magħna l-Onorevoli Segretarju Parlamentari wkoll Sukri Saġus, nirringrazzjaw tal-li ġew hekk. Nispera li kulħadd għandu hard copy ta' dak li qegħdin niddiskutu. Biex issa nitilqu b'mod proċedurali. Niklop illi kulma tamlu li sinjal wara li l-ministru jipprezenta l-lat, il-klawzola, umbat l-oppozizjoni u l-membri kolla tal-komitat ikollom id-dritt u għandhom id-dritt jamlu l-counter arguments tagħhom. Umbat wara nisimaw jekk ikun xi hemm minnkom li jrid ipoġġi argumenti tiegħu. Umbat fl-aħħar narġaw natu l-kelma lill-Ministru jew lis-Segretarju Parlamentari biex jagħmlu l-marki konklusivi. Għalhekk nitlob il-Ministru jekk jogħġbu jippreżentaw la klawzola 26 biex imbagħad din tiġi diskussa.
Mela, grazzi Sur Chairman, din hija klawzola li tidfa' timponi fuq is-servizz pubbliku fuq il-Gvern ċertu tragwardi għal dak li huma għal dak li huma ħatrijiet li jsiru f'korbi pubbliċi.
Sorry, skużani, ma qed iwassal il-messaġġ hemm isfel hemm ħafna nies. U hemm rabja għal xi raġuni ma jistgħux isegwu jew qalulhom li ma jistgħux jitallu. Kemm inkunu nafu bija.
Emin qed jagħmel xi intervent.
Le, dan kull min rid jiġi jitkellem għall-Parlament, mhux veru, l-Parlament suppost qed joħsib li jorganizza. Aħna m'għandna problema kieku stajna qawletan iġibu l-ħatta fuq. Imma ħallejna fidej l-organizzazzjoni tal-Parlament biex jeħdu sipuma. Iktar u iktar minħabba problema. Grazzi, Ministru, għek joġbok jiprezenta il-klawzola.
Dana, nerġanajt hija liġi huwa klawzola illi emmenda li hija. Kont se nispjega ma' xi biex tagħmel sens jiena lek qed ngħidlek. Din hija klawzola li timponi obbligu fuq il-Gvern li jilħaq ċerta ħatrijiet għal dawk li huma ħatrijiet pubbliċi li ma jkun hemm 40% fil-fatt nisa fil-ħatrijiet ta' korpi pubbliċi u qed tagħti wkoll il-Kummissjoni dritt li titlob informazzjoni. Dwar dan titlob rapporti biex wieħed jara illi ovvjament daw it-tragwardi qed jintlaħħu. L-emenda li qed tiġi proposta illi biex ngħidu hekk tagħti iktar breathing space lill-Gvern u nistgħu wkoll naqra illi mhux tkun mal-ewwel ħatra magħmula wara fis-seħħ ta' dan l-att lagħnu illi ovvjament nagħtu ċans li jekk ma tkunx mal-ewwel ħatra preċiżament fl-entrata figure ta' dan l-abbozz bħala liġi tkun f'ħatrijiet sussegwenti, ġifieri jkun hemm rapporti li titlob il-Kummissjoni lill-Gvern u tgħin ukoll lis-servizz pubbliku fil-ħatrijiet pubbliċi biex daw it-tragwardi jintlaħħu. L-iskop tal-emenda huwa ispirat minn dak li jgħidu bil-Latin nemo tenie dwarad impossibilja li jista' jkollok bordijiet jew ħatrijiet partikolari bi specialization partikolari li ma ssibx sfortunatament minn jimlihom u allura ridna nagħtu dan il-breathing space biex ovvjament it-target jintlaħaq għax it-target huwa tajjeb. Però mhux bil-fors mal-ewwel ħatra mal-ewwel biex ngħidu hekk board li jiġi fi skadenza li jkun irid jiġi format eżatt wara jidħol fis-seħħ ta' dan l-att.
Grazzi Ministru, ma nafx kawx l-Onorevoli Buttigieġ jekk joġobha tagħmel counter pro arguments tagħha.
Jiena fil-waqt li naf li din niddiskutu 26, jiena l-mistoqsija hija din il-klawzola. Kif tiġi affettwata mill-fatt li din hija liġi suprema? X'differenza ha tagħmel? U qed nagħmilha għaliex kull pass li ħanamlu fuq din il-liġi ħajkollna l-man nara fuq rasna l-ħin kollu li din hija liġi suprema. Jien ma nixtieqx naqtfu fil-vojt u nibqgħu fl-istess post. Ġifieri, kull klawzola li ħad titlaq quddiemna sakemm niġu għat-32 għandna din il-problema. Jiġifieri, how does that, aw ħafna avukati ġol kamra, how does that change? Jekk din ma tkunx liġi suprema, is-settur pubbliku x'jagħmel?
U jekk tkun,
x'differenza tagħmel? Spjegawna, għax intkom l-avukati, intkom ktibtu din il-liġi, u naħseb huwa xira li nkunu nafu the difference between if this is a supreme law and if it isn't on every single clause. Importanti.
Grazzi, Onorevoli Buttigieġ, Dr. Attar, ħatat il-spiega, naħħek joġbo.
Grazzi. Ma nafx għandix nispiegaw fid-dettalji supremacy clause meta naslu għal klawzola 32. però f'dal każ b'mod speċifiku m'hemm l-ebda liġi oħra li timponi din il-kwota jekk iridu nsejħu lahekk fuq is-servizz pubbliku. Li hemm li ħajkun qed jaffettwa huwa li jekk hemm liġi oħra li tiddettalja l-kostituzzjoni ta' kwalunkwe korp pubbliku, din dan l-att ħajkun suprem fuqha. Jiġifieri jekk ħajkollok nagħtu mod liġi li timponi li ċertu kunsill tal-gvern ikollu ma nafx disa minn 10 membri irġiel, dik tkun kontra l-ispirtu tal-abbozz dwar l-ugwaljanza għal daqstant dak l-artiklu ma jkunx qed japplika.
Grazzi Dr. Attart. Jekk hawn xi ħadd ieħor li jixtieq jagħmel kummenti tiegħu ġobkom madwar il-mejda. Ok, niċċekkjaw jekk minn hemmhekk għandniex sinjuri li jixtiequ jagħmlu kummenti tagħhom. Nitlobkom illi tieħu tgħidu lit-tekniċi tagħna illi tixtiequ tikkummentaw. Ħalli t-tekniċi daħlukom mal-ewwel oner kif imbagħad nispiċċaw diskussjoni, jidher li m'hemmx. Ma nafx mill-flor jekk hawnx il xi ħadd. Hekk jogħġbok aħjar nresqu dan il-mic taqxej barra, ħalli ejja hekk jekk jogħġbok ħalli tagħmel. Jekku? Għafas il-buttuna speak jekk jogħġbok u għamel għandek 3 minuti biex tippreżenta l-argumenti tiegħek. Grazzi. Skużani, jekk jogħġbok għajdin nismek għax ma nafx l-ismijiet ta' kosta.
Sempliċement biex nifhem. Jiġifieri jekk tal-post għandu WCs, all right? U and men and women u xi ħadd jgħid lej jiena rrid imur fl-ieħor. Is this covered in this item? I don't know. I'm asking. I don't know.
Grazie. Il punt tiħek. Mawx iktar.
Mr. Chairman, just...
Dr. Gude.
Mux doktor, jem sama, brazi. Mux inkomplici. Li għalet, fuq li għalet, l-Honorable Buttigieg. L-inkwiet tiegħi, għax ovvjament issa aħna għandna ħafna xhur pal-membri tal-gvern li ltaqgħu ma' ħafna NGOs, hija illi eventwalment xi ħin ħanaslu f'punt fejn jiġu l-affarijiet li huma ħafna iktar kruċjali. Fosthom hija l-kwistjoni li semmiet l-Onorevoli Buttigieg li hija supremacy clause. Jien ovvjament jiena fuq din klawża partikolari m'għandi problema ta' xejn, kif taħdem fir-realtà m'għandi problema ta' xejn assolutament. Li qed inkunani fdi u naħseb li f'kull klawzola li ħanamlu issa waħda wara l-oħra. Mela jgħin ngħidu aħna ħanivvotaw favur din il-klawzola kif inhi bħalissa. Imma jekk aħna ħajkunna żewġ scenarju, ħajkunna supremacy clause fiha jew mhux se jkunna supremacy clause eventwalment. Tagħmel differenza l-iktar l-avukat, tagħmel differenza jekk ħadd tkun hemm jew jekk ma tkunx hemm, jew either way ħajkollha l-istess effett. Eżatt, għax jekk ħajkollha l-istess effett eżatt m'għandniex problemi. Il-problema tiegħi huwa jekk eventwalment niġu biex niddiskutu supremacy clause. U reġgħu nerġgħu niftħu kollox mill-bidunet. Jekk mhux se jkollha effett ta' xejn mhix problema. Imma l-avukat qalet xi ħaġa li jista' jkun hemm liġi oħra m'għandniex ma nagħmel problema li tgħidlek isma' jekk dik il-partikuli ħaġa jekk għandek ikollok nas disarġil u mara jew viċe versa, tajjeb di ħadd iħu over. Jekk imbagħad ma jkollok supremacy clause, imbagħad li għandek oriġinalment ħadd jaħti u vera ma jiġifieri x-xenarju. Għandek żewġ scenarji differenti li niġġieru fl-aħħar mill-aħħar se toħroġ b'żewġ outcomes totalment differenti, am I right?
Dr. Attart, jekk jogħġbok?
Dik proprju hija natura ta' supremacy clause, jiġifieri jekk dan l-abbozz mhuwiex se jkun superjuri għal kwalunkwe dispożizzjoni li hija diskriminatorja, mela allura tali dispożizzjoni diskriminatorja se tieqa' fis-seħħ fil-liġi. Ovvjament wieħed dejjem jista' jikkontesta. Però
sakemm ma temendax dik il-liġi fejn hemm diskriminazzjoni.
Naturalment.
Bi supremacy clause is a bit of a shortcut.
Kritik tal-labor juża steġi, nafx il-liġi fl-kwadra
tikun ngħid. Ministru qed jogħġ. Proċeduralment dan il-kumitat għall-konsiderazzjoni tal-abbozzi. Il-kumitat tal-konsiderazzjoni tal-abbozzi ilu snin u 20 ta' snin. Illi nimxu klawzola. Issa, il-commitment tal-oppozizjoni fuq din il-klawzola li hija klawzola 32 Aħna qed ngħidu diha niddiskutuha wkoll u jekk ma naslux nibqgħu niddiskutuha mal-persuni ta' quddiemna. Jekk kull klawżola li se nagħmlu se toqgħodu tgħidulna bi-klawżola 32, niggarantilek li l-ebda liġi ma kienet tgħaddi minn dan il-kumitat. Għax-xorta klawżola klawżola rridu nimxu. Ġifieri, il-punt ta' konfimniet. Din hija klawżola fejn il-gvern qed jipprovej ilħoq obiettiv illi jkun hemm iktar gender balance fil-korpi pubbliċi. Onestament, ma naħsibx li taffetwa supremacy clause jiena. Meta naslu għalih qed ngħidu hemm commitment. Ma nagħlqux il-bil biex inkomplu niddiskutu. Għax hekk kull klawżola li ħad tgħidli ħad toqgħod terġa' tgħidli bis-supremacy clause. Ma nistgħux nipproċedu fil-kumitat dik li qed ngħid.
Grazzi Ministru, l-Onorevoli Vassallo.
Jiena Sur Chairman, nifhem il-preoccupazzjoni tal-Ministru naqbel miegħu. Imma il-preoccupazzjoni tagħna hija proprju din. Da darba ħna għadna ma ddiskutejniex il-supremacy clause u ma nafux allura l-effett ta' din il-liġi kif sa jkun finalment, imma bdejna niddiskutu artikli oħrajn, allura bil-fors, skużani, bħala oppożizzjoni, ikollna nagħmlu dawn ir-rimarki biex nistaqsu kemm jekk ħa tibqa' supremacy clause u allura din tibqa' liġi suprema. Kemm jekk le kif sa jaffettwa? Għax jien pereżempju artiklu sub-artiklu 3 għalfinijiet ta' dall-artiklu l-Kummissjoni għandu jkollha dritt li titlob li tingħata informazzjoni dwar u mill-korpi maħturin uffiċjalment. Aħna d-dubji tagħna anke kif iddiskutajna fit-tieni qarib huwa li din il-Kummissjoni issa dwar id-dritti tal-bniedem u l-ugwaljanza peress issa tkun jekk il-Gvern jibqa' jmexxi addirittura li din il-liġi tkun suprema, allura se jkollna kummissjoni super kummissjoni u jiena rrid inkun naf qabel ma nivvota favur jew kontra. Din il-kummissjoni bliġi suprema kif sa taffettwa meta tispiċċa jkollha dritt għal kwalinkwe informazzjoni fuq kull korp maħtur uffiċjalment u jiena din il-biża tiegħi, il-biża tiegħi hu huwa f'dan il-pajjiż sa jkun ġust, sa jkun veru ħad niġġieldu diskriminazzjoni meta se jkollna kummissjoni bliġi suprema jiena l-biża tiegħi. La għandi l-biża li bliġi suprema hawnhekk jista' jkollna diffikultajiet. Allura bil-fors l-għadni ma nafx jekk issa tkun liġi suprema jew le, irrid nistaqsi fuq kull klawsola effettivament x'sa jkunu l-effetti ta' kull klawsola jekk din il-liġi sa tkun suprema. Għax għalina l-biża tagħna għall-gvern tista' ma tkunx. Ej, li jekk din il-liġi sa tkun suprema, allura dawn il-klawsoli mista' jibqgħu ta' liġi ordinarja, imma se jkunu ta' liġi suprema fuq liġijiet oħrajn. Aħjiena jekk ngħid għadda rimarka Clyde Pulley, il-Ministru qal ma tagħmilx differenza, jekk ma tagħmilx differenza naħuha minn Suprema, jekk kollox jibqa' kif inhu, imma jien naħseb il-Ministru irrida tagħmel differenza la jrida liġi suprema, u allura la jrida tagħmel differenza jekk se tibqa' liġi suprema, ma jteżwel minn hawn inkunu nafu. Ħajkollna moħħna mistrieħ sa ċertu punt, għax jien moħħ jista' mhux se jkun mistrieħ qatt. Din il-liġi kif sa torbot dawn il-klawsoli din u sussegwentament dak kollha li ġejjin wara. La darba sa ma ddiskutejniex u ma nafux jekk din issa tkun liġi suprema jew le, dan bħal ma għamilt l-ewwel argument tiegħi biex spjegajt il-vot fuq artiklu 7. Jiena votajt iva bil-ħsieb li konna qegħdin bl-intendere li se naqblu fuq l-objezzjoni tal-kuxjenza. Imbagħad ma qbilniex u naf li hawn kontestazzjoni tajjeb ma jimpurtax li hawn. Imma allura llum bdejt ninkwieta u net isma' meret noqgħod attent kif ħan ivvota fuq kull klawsola għax finalment kull klawsola hija marbuta. Għalija se tagħmel differenza li jekk issa tkun suprema jew issa jkun hemm l-objezzjoni tal-kuxjenza and so forth. Jiġifieri dawn din hija liġi li kif jaf il-gvern hija importanti sa tagħmel bidla radikali fil-ħajja ta' ħafna nies. Hekk irridu, hemm issa noqdu attenti li l-bidla radikali jien qed inkun ċert li sa tkun kontra d-diskriminazzjoni u favur l-ugwaljanza, ma mhux tintuża bil-kontra, għax il-biża tiegħi u dawn huwa xogħli li nara li din il-liġi ma tintużax biex toħloq diskriminazzjoni għax indik il-biża tiegħi u allura permettulna nagħmlu dawn it-tipi ta' remarki u dawn it-tipi ta' mistoqsijiet għax qegħdin nitkellmu oriġinalment fuq liġi fluwida għall-aħħar. Issa b'daw l-emendi u l-darba ġajna biex nitkellmu fuq kull klawsola, fl-aħħar mill ħajdin nitkellmu fuq liġi tiżloq minn kull imkien. Allura m'hemm ħajta kemm imkien għalhekk tajjeb li nagħmluhom dawn ir-remarki u ningħataw risposti u mhux li qisu kollox xorta, kollox xorta nħallu kollox liġi ordinarja.
Mhux kollox xorta. conclusione tia, gratuita.
Grazie l'onorevole Vassallo.
Però
l'onorevole Puli.
Jekk aħna qegħdin nifhmu x'aħna l-klawżola per se, jiġifieri nkunu ċari aħna favorija m'aħniex kontri qatti fehm. Jiġifieri u allura d-domanda tista' toħodha fuq żewġ naħat ukoll. Jiġifieri naħa l-oħra hija aħna tinħossuna assigurati dak li qed jingħataw. Illi anki ma jkunx hemm din il-liġi suprema, di xorta nistgħu nagħmluha flimkien. Naħdu ftit iktar xogħol, nitaw ftit iktar kumitati, naħdu wkoll il-liġi tista' ssir. Jiġifieri u allura l-argument hawnhekk hu li kull vot, se naf li diġà qalli mhux qed nirrepetu, huwa ikkondizzjonat, jiġifieri anki tngħidu iva, illi fl-aħħar meta taqgħadhom flimkien għax inti l-ingredjenti tal-kejk. Et inkollem, ma kissa jiru għazinu, bat,
t-fimġinu.
Għalek għetnaj, t-ġviri, l-emma bħi kullu ġari kuwa.
Mentum kollu veterani, għaw mux demek kemxajna?
Mim, potet mux il-proċedur.
Ma li ġiet, jena,
sur ċermi, jena nikwota, jena nikwota li ktar ħagġa li t-inħagġa dan il-parlament, bil kollu xtamen.
Eżat.
Ok, iġviri, jena diġa għatta din il-remarka, ma nishtiqx inkompli nirrepeti, però, eħe, kull klawzola hija kondizjonata. Insertat illi ta' supremazija hija number 32. Kieku kienet fil-bidu, li lixi konna nittakil jawu fil-bidu nef, imma edha 32. Ok? U hemm problemi kbar bija, iġbi dawn in-nies naħseb tliet kwarti minnhom qegħdin hawnhekk, għaliex din qiegħda tingħad li hija liġi suprema. Ok? This is an issue. Issa jew nipposponu l-problema jew nittakil jawu.
Le, ħanaslu għalija. Ejn imxu biċċa-biċċa. Dottoressa. Dottoressa, edin nibnu biċċa-biċċa, building blocks. Ek joġ bogdot?
Dr. Claire Bonello, Church Schools Association.
Ek joġ bogdot?
Onorevoli Buttigieġa, jek tippermettuli, għadna kif binna l-proċedura dejjemek kienet. Umbat noqogħdu ngħaddu kummenti bħal qegħdin nipprovaw nipposponu, qegħdin nipprovaw nipposponu.
Dejja aħna l-għata
l-kumitat.
Qegħdin nipposponu li niffaċċjaw il-pulkru ta' din il-liġi.
Ma tantx hemmx tipposponu.
Qegħdin nipposponu li niffaċċjaw l-iktar l-iktar ħaġa importanti li hemm fuq din il-liġi. Din hijiex liġi suprema jew le. Dak li qed nipposponu.
Kulħadd għandu dritt jgħid kollox, jiġifieri tgħodux tikkonfondi, kulħadd se jingħata l-ispazju. Dr. Bonello, jekk jogħġbok.
Naqbel ħafna mal-kelliema ta' qabli li jridu kjarifika dwar l-istatus ta' dan l-att. Però jiena ħanagħmel kumment speċifikament fuq din il-klawżola. Sa fejn qed nara jien, l-emenda hija taqra hekk. Mal-ewwel ħatriet magħmula wara tul fis-seħħ ta' dan l-att għandhom jiġi mħassra. Mela dik il-frażi ħadd jiġi mħassra. Però jekk tiġi mħassra dik il-frażi, mbagħad il-klawżola tiġi taqra. Fejn l-applikazzjoni ta' dan l-artiklu ma jkunx possibbli, il-Kummissjoni tista' skont il-każ tagħti konċessjoni, eċetera. Allura hekk qisna neħejna l-obbligu fuq il-Gvern jew fuq il-korpijiet pubbliċi li qatt ma jagħmlu dawn il-ħatrijiet skont dawn il-kwotas għax m'hemmx time limit, sempliċiment hemm il-frażi ma jkunx possibbli. Ma jkunx possibbli f'liema każijiet. Għax din il-liġi li ħadd imponi ċertu obbligi u ċertu doveri fuq il-privat, fuq l-NGOs, fuq l-iskejjel, fuq whatever jiġifieri, mbagħad nara ftit anomala li il-gvern jew il-ħor pubbliku.
L-amministrazzjoni pubblika.
L-amministrazzjoni pubblika qed tiġi eżentata bażikament. Per għax hawnhekk sempliċement qed ma jkunx possibbli, ma jkunx possibbli għaliex. Irid ikun hemm ċertu kriterji, irid ikun hemm ċertu indikazzjonijiet, irid ikun hemm ċertu timetable meta ħajkun possibbli, inkella din id-direzzjoni l-intenzjoni ta' din il-klawżola ħadd tiġi annullata.
Grazie Dr. Bonello.
Ħaġa ħawwiġ bekk iktar infena legali però osservazzjoni tajba għaliex. Jekk neħli dik m'hemmx time limit, però ma ninsewx illi fis-subklawżola 3-4 it-tru il 4 qed nagħtu time limits li jkun hemm rapporti li s-servizz pubbliku jagħtu rapport il-Kummissjoni, ġifieri il-Kummissjoni xort għandha diskrezzjoni u għandha jkollha diskrezzjoni illi timponi time limits fuq l-amministrazzjoni pubblika. Ġifieri minn flokażilna illi tkun ex lege tkun fil-liġi. Tajna diskrezzjoni l-Kummissjoni li se tiġi stabilita u ma ninsewx il-Kummissjoni mhux se tkun organu tal-Gvern, però maħtura mill-Parlament, dik xi ħaġa ovvjament irridu niġu għaliha fil-bill 97 illi jie taħmel daw il-rapporti, kunan daw il-rapporti u taħmel daw il-time limits. Xassajn li jgħamil sensi ktarek mill-li fil-li ġinaqdu un-imponu traqwardu un-erġanajt xisten kollok situazzjonijiet ta' bordijiet li jkunu pjuttost specifici fil-specialization illi sfortunatament f'dan moment partikolari għal kemm nħorġu minna soċjalment u akademikament ma ssibx ma tkunx tista' tilħaq il-kwota tal-ġeneru 40%.
Dr. Bonello?
Jista. Sorta waħda qed nara ċertu asimetrija bejn il-doveri u l-obbligi li ħajkunu imponuti permezz ta' din il-liġi fuq il-privat u fuq l-amministrazzjoni pubblika. Hemm diskrepanza jiġifieri u suppost l-amministrazzjoni pubblika li tagħti eżempju li tindi vanguard jiġifieri li tippromovi l-ugwalità skont dan il-klawżola ħa tonqos.
Grazie, Dr. Bonello.
Ma nafx hux possibbli allura li jkun hemm xi tip ta' sunset clause bħalmemm fil-4. Fi 26-4. Ovvjament mhux għal xahar snin, imma li forsi lili fit-tu. Il-bejta mela.
Dr. Attert?
Forsi minix nifhimha jiena.
Il-iskop ta' din l-emenda hija sempliċement għaliex dan l-artiklu la darba l-att jidħol fis-seħħ. Jibda mal-ewwel round ta' ħatrit. Jekk per eżempju għandek aġenziji li l-ħatrit li jmiss huma s-sena d-dieħla, mill-ewwel irdu jinfurzaw din. L-emenda li qed tagħmel hija li l-konċessjoni ta' li l-Kummissjoni tpoġġi bil-qiegħda magħhom u tiġi abbozzata pjantazzjoni qed tiġi estiża lil hinn mill-ewwel ħatra. Jiġifieri mhux jekk inti mal-ewwel ħatra ma rnexxielekx ta' di l-40%. Mela allura l-Kummissjoni missa tgħidlek alright insa kollox, ħa tgħidlek alright, mela tieni pjantazzjoni kif mal-ħatra li jmiss ħatilħu dak it-tragward. Iġbid dik hija l-emenda li se tkun qed issir għaliex nafu li ovvjament mhux kollha, mhux kull korp jiġi appuntat f'ċertu dati. Dik hija l-emenda.
Forsi mhux qed naqra sewjem.
Fis-subartikolu 2 tgħid il-Kummissjoni tista' skont il-każ. Iġbir il-Kummissjoni tista' wkoll tirrifjuta li taċċetta tali falliment. Tista' skont il-każ ta' konċessjoni.
Tista' wkoll imma jekk ikollok boards li waħda wara l-oħra wara l-oħra jgħidu li dawn ma jistgħux jilħu l-gender balance.
Iva, u skont il-każ.
Tista' tiegħu il-concession illi ma tiegħux for the next 100 years.
Naturalment però marbut mal-ħol inta pjantazzjoni sabiex kemm jista' jkun jintlaħaq dan l-an. Kif qal il-Ministru hemm ċertu korpi li huma għandniex ħafna.
Aha, il-punt li għal il-Dr. Bonello ma li nifem sew għalli li jisu etnatu an opening biex jekk il-public administration ma tkunx tista' jew għal xi raġuni ma tilħaqx il-gender balance, allura ntuha leeway biex ma tilħaqx.
Onorevoli, qed nifhem il-punt, però dan huwa obbligu li bħalissa fuq il-privat ma jeżistix. Jiġifieri dan huwa dan qed jiġi impost jekk hemm żbilanċ huwa żbilanċ kontra l-istat għaliex dan l-obbligu tal-40% qed jiġi impost fuq l-istat biss.
Li qed ngħid jien ta' ġifieri hija forsi mhijiex biżejjed biex eventwalment dal-pajjiż nilħu forma ta' gender balance. Ġifieri kummenti għaj naħseb li għandha.
Jalla nkomplu nibnu iktar, però dan huwa l-ewwel pass.
Huwa pass biżejjed dik hi l-mistoqsija tiegħi. Ġifieri li qalet l-Honorable Buttigieġ li forsi ngħidu isma' in the next 4-5 years forsi naslu bil-fors għal dawn il-tragwardi. Hija xi ħaġa li forsi l-gvern jikkonsidra biex għalmejn għajdu isma' fil-ħames snin li ġejjin ħanilħu għax inkella nista' naslu f'punt li għaddu 20 sena oħra kellna din liġi tajba onestament ri naqblu magħha ta' ġew l-affarijiet li għadna qabel onestament naqblu magħha b'din xogħla partikolari. Imma f'skop tajjeb b'riskju illi ma tilħaq għalihat.
Is-sunset clause hija ta' 10 snin, jiġifieri jekk 10 sena oħra jkun hemm il-bżonn li tiġi b'mod obbligatorju mingħajr l-ebda konċessjoni.
Dr. Bonello.
Dik hija diskrezzjoni tal-Kamra.
Le mhux hekk, għalhekk qatt forsi l-gvern jikkonsidra li ngħidu isma'.
Grazzi. Għandna xi ħadd miż-żum li jrid jagħmel kumment tiegħu għandaħlu l-ewwel parteċipant permezz tat-teknoloġija moderna, nirringrazzjawkom talli qegħdin issegwu din id-diskussjoni, jekk jogħġbok għamel il-kumment tiegħek. Għajt minn inti jekk jogħġbok il-min tippreżenta u għandek 3 minuti biex tressaq l-argument tiegħek. Grazzi. Hello. Issu l-Fava jekk joġbu?
Jekk.
Għandek 3 minutes biex tagħmel l-argument tiegħek jekk joġbok, Dr. Fava?
Jiena proponi li jgħid li huwa importanti li wieħed ikun jaf. Qabel ma tkunx tiddiskuss. Jekk din għajx li suprema u liġijiet oħra jon kellha le. Huwa importanti li ngħidu li waqt din il-liġi qed tipprova toħlo teqret id-diskriminazzjoni. Edha fil-fatt tiddiskrib kontra l-professjoni tiegħi u ta' professjonijiet oħra. Allora ma nistax nifhem li tista' tagħmel liġi biex toħlo teqret id-diskriminazzjoni u fl-istess ħin qed tiddiskrimina. Għaliex ili qed neħtiti il-libertà tal-kuxjenza li jiena inħoss li huwa dritt sagrosant tiegħi. Grazzi.
Grazzi, Dr. Fava, jekk jogħġbok għajdilna qed neħija, okej. Preżenta ruħek jekk jogħġbok, għajdilna minn qed.
Ivan.
Good afternoon. Grazie. Għandek 3 minutes, thank you.
Ivan Grek Ivan Grek Mintoff, abortion in Malta, not in my name, fight against gender indoctrination, jataw fisem ħafna Kristjani, ħafna Kattoliċi u koll. L-istess punt li ressa surfava, meta kont tisfel smajtu, il-ħaġa ta' supremazija tal-liġi. Ħafna minnix li qegħdin hawnhekk illum diġà f'moħħhom rassenjati li d-drittijiet li għandhom fil-preżent qed jiġu meħuda minn għandhom minħabba din il-liġi li għalina hija liġi moqżiża ħafna. Allora biex nenfasizza l-punt fuq dak li qed jiġri issa ħalli nistgħu barra jifhmu li din il-liġi qed toħdilhom id-drittijiet li llum fil-preżent qegħdin igawdu minnhom, nixtieq insaqsi lill-Attorney General u lill-Ministru jekk jogħġbok biex jikklarifikaw ċertu punti li ħa din il-liġi ħa toħlom. Tista biex niċċaraw, diġà rispondejtam biex niċċaraw jekk jogħġbok l-Attorney General. Tista kwalunkwe l-avukat tal-Attorney General. Ok, ok. Tista l-Attorney General u jista il-Ministru jikklarifika jekk kwalunkwa organizzazzjoni, kwalunkwa organizzazzjoni, skont it-twemmin tagħha jista' jkun religjuż. Tiċħad servizz ikun x'ikun abbażi tal-organizzazzjoni sessuali.
Dr. Grek Mintoff, għandek dritt titkellem uħantuk. Fuq din il-klawsula, għandek.
Fuq is-supremazija, din il-liġi
ħadd
il-liġi, din il-liġi ħadd.
Qassamna l-kopja tal-liġi biex kulħadd isegwi.
Ma jiena x'taqt.
Kulħadd se jkollu dritt jitkellem.
Meta kont isfel, tqajmet il-kwistjoni tas-supremazija. Permezz din il-liġi tkun iktar supremazija. Fuq dik x'taqt titkellem, u għalhekk qiegħed titkellem issa għax meta kont isfel.
Ma ġara xejn, ħajkollok dritt. Imma aħna jekk ħanibnu building block wara building block, klawzola wara klawzola.
Jiena qed insaqsi permess issa, jekk joġobkom, meta jiġi l-waqt biex titkellmu fuq is-supremazija. Ħajkollok biex
titkellem u tressaq li trik l-argumenti, aħna open floor din hija d-dar tad-demokrazija. Ma aħna se nżommu l-ħadd milli jitkellem u jressaq l-argumenti tiegħu. Don't worry, imma on klawzola 26. Għandek x'tajdilna?
Fuq is-supremazija biex għandi domandi biex tikklarifikaw fuq ħanilek. Il-domandi li għandi anka fuq dill-artiklu ta' fetwa ta' jiġi ta' fetwa l-artikli kollha.
Imma qegħdin nimxu biċċa biċċa għax ħanibqgħu hawn, ma ħanħaslu qatel klawsola tertitu.
Jekk jogħġob kontu nippermess.
Ma no problem, ħajkollok dritt titkellem. Bla dubju.
Grazzi.
Fuq din il-klawsola jogħġobkom hawn xi ieħor li jistaqsi.
Jien ħakollu l-istem messer ovvjament ħalli xek. Ħalli tkassru tajtu
tajtu.
Mela mela.
Grazzi.
Jekk hemm anzi, minn hemm iktar isfel li jixtieq jitkellem jgħidilna fuq li ma klawzola jixtieq jitkellem ħalli jkollu dritt jikla. Issa la klawzola 26 mela. Eżawrejnija, nistgħu nwerisqu għall-vot. Dawk favur, dawk kontra. Kontra. Mela wieħed kontra. Il-klawzola diet vot wieħed.
Skużani, qed nivvota kontra illa għaliex ma rridx nikkondizzjona l-vot tiegħi b'dak li ma nafx. U allura, illa għaliex tiġi għamiltek fis-seba' artiklu ma rridx nerġa' nagħmel hekk, la darba ma ddiskutejniex il-klos kif qalet l-Onorevoli li Claudette li huma l-iktar li se jikkondizzjonaw din il-leġiżlazzjoni.
Tista' tivvota b'kondizzjoni. Bir-riservi, tivvota b'riservi, tista' tivvota b'riservi.
Għalhekk tivvota kontra b'din ir-riserva, għax kieku għabbi kont nivvota favur. Allura qed inkun sejf u ngħid kontra.
Mela, il-klawzola għaddiet, vot wieħed kontra, grazzi, niklop il-Ministru, jekk jogħġbok, jippreżenta l-klawżola numru 27. Għajden nadol.
Maħniċ nisimaw.
27.
Ma supremazija, għax dik tolqot kollox. Unajtu kol, meta niġu għat 28, ministru. Peress il-28 sa titħassar u sa jiġi l-bord, il-bord mux mwaqqaf dal-liġi, il-bord mwaqqaf bil-liġi l-oħra. Il-bil forsi rridu namlu ftit referenza l-abbozz l-oħra. Issa jinet najt, ċara darba kif għal xaħat tlet kwarti minna unek fuq supremazija minnu favu, minnu kontra. Nifrinsu għad dinta supremazija. Vjow għan bataw il-demokrazija, kuħat jivvota. O forsi jistab kompromess ukoll, għax naf il-Ministru għandu diġa emenda fuq supremazija, għax dik tkun clear di air. L-oħrajn u fajn l-oħrajn bad jgħaddu, ma temm naturalment kwistjoni tal-kuxjenza u suġġeriment però għandek dritt timxi klawżola f'klawżola.
Hemm sekondi. Ħan ikkummenta fuq dak li qed tgħid anke proċeduralment. Jekk naqbdu mal-oppożizzjoni li ovvjament il-kumitat huwa format mill-gvern u l-oppożizzjoni. U billi għaw ħafna nies li ovvjament jixtiequ jitkellmu fuq din il-klawżola partikolari mit-trend li qed nieħdu. Nistgħu nismawha, però ovvjament nistgħu l-vot fuq it-tertitu biex ma jkunux ukoll lajn għan nisar xejn, nismgħu mbagħad nivvutaw fuq it-tertitu f'sedut oħra, jekk proċeduralment taqblu magħha biex in-nies
illi
għaw hawn. Jiġifieri qbil immorru għat-tertitu qed naqblu li mhux se neħdu vot. U naqblu li għalissa nisimgħu in-nies mhux noqogħdu nikkummentaw aħna biex min ġi jagħti.
Ministru, jekk ma nispiċċawx illum, inkomplu
dal-Ministru,
jiena kelli nivvota kontra abbażi ta' dak l-argument. Rid nirringrazzja kelli sammur id-deċidejt fuq il-parit ma jsirx il-vot immorru fuq tas-supremazija kif qalet oriġinalment u l-Avril Kladiet. U nibdew
ħalli
mbagħad inkunu nafu taħħa nistradaw din il-liġi. Ukoll klawsola nifhmuha fl-ambitu proprju tagħha. Grazzi.
Jekk nista' nagħmel suġġeriment, Ministru, barra nies li hawn hawnhekk u nies li hemm fuq iż-żum hemm in-nies isfel u allura forsi ikun tajjeb li kun tajjeb però li xi ħadd jieħu nota ta' min jitkellem ħalli wara li jitkellmu nies minn hawnhekk. Ma sfortunatament l-ispazju u s-situazzjoni tal-Covid ma tippermettilniex li nkunu kollha flimkien. Jiġifieri naħseb
il-li mhix problema. Kif qalet Dr. Buttigieġ qabel flimkien kollox possibbli li nagħmlu. Jiġifieri l-komitat.
Sarkozy kien
parzjali.
Flimkien kollox possibbli.
Ta' Obama.
Yes we can. Grazzi lill-onorevoli ex-ministru Borg tal-proponiment tiegħu. Għalhekk ħanamel mozzjoni biex aħna lura nissospendu id-diskussjoni fuq klawżola 27, 28, 29, 30 u 31. Dak favur, dak kontra, din il-mozzjoni għaddiet u ħanaddi issa għal klawżola 32 fej il-proċedura. Mela, kulħadd fuq dawk il-kopja tal-liġi li tajnikom ħammorru għal klawsola 32. Il-Ministru ħajjippreżenta, ħaniftħu diskussjoni madwar fil-kumitat, u mbagħad sammorru għal kull persuna li tixtieq tagħmel il-kummenti tagħha. Kulħadd sa jkollu id-dritt li jgħid li jrid u jgħid li joġbu. Nirrispettaw il-xurxina xista jkollna opinjoni differenti, aħna il-mulej ħalaqna kollha differenti u għandna d-drittijiet tagħna kulħadd għandu d-drittijiet tiegħu. U dak huwa l-bażiku tad-demokrazija li nemmnu fiha. U din hija d-dar tad-demokrazija. Allora, irridu nimxu ma dawk ir-regoli. Niklop il-Ministru jippreżentu la klawzola 32. Ixħal il-mikrofon, jekk jogħġbok Ministru u preżenta klawzola 32.
Issa. Formalment qed nippreżenta l-klawzola 32 li qed nifhem li hawn bi li se tiġi diskussa se nisimgħu lill-persuni s-sinjuri li għandna quddiemna kemm virtwalment u kemm dawk li hemm. Isfel ħaniċċara mal-ewwel se qgħod naqra l-klawzola għax naħseb rajtuha popolari biżejjed ġifieri din il-klawzola. Però se jkun hemm emenda partikolari illi minnu fih wara l-kliem minn barra l-Kostituzzjoni għandhom jidħlu wkoll l-att dwar il-Konvenzjoni Ewropea li daħal ukoll fil-liġi tagħna permezz tal-att numru 18 tal-1987.
Grazzi għaw iktar għaw kummenti għak ġobkom minnaħa tal-persuni illi edin maħna permezz tal-teknoloġija. Ħanibdew minnkom peress illi intom fil-kamra l-ura forsi marridukom x-taħsbu li għadin n-eliminawkom jew n-eskludukom x-ħat li għad fil-Zoom maħna jishtiq jamil ekk joġobkom i-prezentaw minn intom isimkom kuljomkom yes. U n-zommu 3 minuti jina għan-zommu 3 minuti għalix 20 ruħ bi 3 minuti nisbitċaw
fil-Parlament
Europeo. Hello, good afternoon, Marianne Saint-Fournier.
Siva.
Mr.
Niskanen. I didn't know Dr. Saint-Fournier. Riva.
Yes, sir. Nice to meet you. Well, not in person, but
at least the
figures.
Nice to meet you, too.
Nice to meet you.
What is the video?
So,
hello, Mrs. Saint-Fournier.
Kont bil-floor feeder. Yes, I said, Mr. Mashahati,
how are you? No, feeder. Inti, inti. Il floor feeder.
Sure.
I think... Yes. I think
I already know which watching book you are interested in.
Mrs.
Saint-Fournier,
yes, all right. Thank you. Mary Saint-Fournier represents the Kamra tal-Ispiżjara ta' Malta. Aħna minnihom sottomissjonijiet tagħna, imma issa nixtieq nitkellem speċifikament fuq 32. Il-Kamra hija konsent ħafna fuq il-fatt li din il-liġi hija suprema waqt li aħna naqblu żgur li jkun hemm strument bħal dan li jassikura li ma jkunx hemm diskriminazzjoni. Nemmnu li jista' jkun li jkun hemm is-supremazija fuq il-liġijiet li jgvernaw il-farmaċija, hemm ħafna liġijiet. U allura ninsabu konċernati u naħsbu illi mandux ikun hemm liġi suprema, mandu ikun hemm liġi li tassikura li ma jkunx hemm diskriminazzjoni fil-liġijiet tagħna. Barra minn hekk hemm affarijiet oħra illi jinkwetawna u nixtiequ illi tiġi riveduta clause 32. Mill-fatt li tkun tassikura supremazija fuq liġijiet oħrajn.
Dr. Saint-Fournier, thank you very much tal-kommenti tiegħek.
Ma nafx
jekk hemm xi ħadd ieħor jogħġbok Mister minnaħa virtwali li jixtieq jidħol magħna. Jekk jogħġobkom minn qiegħed Zoom u jixtieq jagħmel kummenti jgħidilna.
Hello?
Yes. Present ruħek please għandna.
Hello.
Yes, et nisimaw, kajdina sinjur.
Hello, Dr. Benjamin Camilleri, in office of the Life Mentor Foundation.
Kajdina, Dr. Camilleri, għandek 3 minutes.
Għala, dwar din il-klausola 32 ta' supremazija. Nishti nitlob kjarifika, ċara utonda, Iva jew le, għal żewġ domandi. Jista' jkun li tajdu li għandhom aktar x'jaqsmu klausola oħra f'dak il-każ, naċċetta dak u jiġu diskussi ulteriorment iktar quddiem. Però ħa nistaqsihom hawnhekk għax naħseb hemm rilevanza ma' supremazija. Mela, l-ewwel domanda, jekk fornitur ta' servizzi, kwalunkwe fornitur ta' kwalunkwe servizzi, għal grazzja tal-argument, fotografu jiġbed ir-ritratti fit-tiġijiet, jintallab biex jagħti s-servizzi tiegħu ngħidu aħna f'ċerimonja tat-tieċ għall-koppja ta' nies tal-istess sess. U dan il-fornitur ta' servizzi ma jaċċettax għax jgħid jiena nemmen it-tagħlim tal-Knisja Kattolika relazzi omosessuali u maħżina u ma nixtieqx fil-kuxjenza tiegħi nipparteċipa fiċ-ċelebrazzjoni ta' din il-ħaġa. Dal-fornitur ta' servizzi jista' jinstab ħati ta' diskriminazzjoni skont dan l-abbozz u t-tieni domanda. Jekk risposta hija le, jiġifieri li fornitur ta' servizz ma jkunx jista' jinstab ħati ta' diskriminazzjoni talli għaġix ta' skont il-kuxjenza tiegħu. Mela li hija dispożizzjoni speċifika f'dan l-abbozz li tipproteġih, partikolarment meta tnejdu li hija suprema fuq kulliġi oħra. Grazzi.
Grazzi Dr. Camilleri. Ma nafx hekk hemm xi ħadd ieħor miż-żum li jixtieq jagħmel il-mistoqsijiet tiegħu jekk jogħġbu. Dr. Camilleri tgħidilna xi ħaġa oħra? No. Mela, żum minn żum.
Le minn ħadieta kollox.
Grazzi Dr. Camilleri. Wieħed
iktar jagħmel sens li tiġi liġba fid-diskussjoni fuq klawżola oħra, bħal pereżempju klawżola numru 6 nifhem għandek ukoll u lest li naċċetta li niġġibi risposti f'dak il-moment.
Dot li ħanamlu ħanisimgħu l-mistoqsijiet kollha u mbagħad l-experts iwieġbu question question, mistoqsija mistoqsija, intom ħadkunu hemm magħna jekk imbagħad ikolkom ħtieġa li tarġgħu tistaqsu biex tkomplu tikkjarifikaw ħa tista' nagħtaw id-dritt. Issa ħammurru għall-floor li hawn magħna hekk l-ex-ministru jekk jogħġbu Borċ jiġi hawnhekk. Eċa l-mikrofon. Grazie, Dr. Borċ. Il-floor fidek, għandek l-erba minuti, ex ministru.
Grazie. Il-ministru għal diversi drabi pubblikament illi b'dil-liġi ma jridx jagħmel legali affarijiet li l-lum huma legali. U jien m'għandi ebda dubju fis-sinċerità tiegħu li għajt hekk u dan għattu pubblikament ukoll. Però jekk dan l-abbozz jibqa' kif inhu til-parti tibqa' kif inhi, anki bl-emenda li tissuġġurixxi il-Ministru, dan jiġi minn kell intenzjonijiet tajba tiegħu li ma jkunx veru. Issa eżempji nista' ntikhom kemm trid. Eżempju il-mam għaw Dr. Balsan hawnhekk semma l-każ li jekk tibqa' dil supremazija kif inhi, għax supremazija hawnhekk se tibqa' ġifieri l-emenda ma tbiddel xejn is-supremazija alla ħares terbaħ fuq l-European Convention Act. Għax il-Convention Act jekk terbaħ fuqha mbagħad immurlek il-European Court u jaqleb ilha.
Mhux qed insolvu
l-ġifieri supremazija hawnhekk xa tibqa' hawnhekk. Semma l-każ tal-abort. Ġirien niġu ngħid isma' tajba din. Minu sil-jum jimur jagħmel l-abort l-Ingilterra. U mhuwiex reat f'Malta li inti tmur l-Ingilterra tagħmel l-abort. U minn m'għandux il-flus ma jistax jagħmel dan. Mela din hija diskriminazzjoni, mela allura għandu bżonn li jidħol l-abort taħt il-liġi. Sa jiena naf li l-Ministru u l-Gvern huwa kontra introduzzjoni tal-abort. Għalqas pubblikament il-Ministru għala b'iktar mod u għala l-Ministru wkoll. Hemm sa oltru x'ngħidu, oltru x'hawn miktub hawnhekk qed ngħidlek. Għax din mhux il-Gvern se japplika dil-liġi. Dil-liġi kwalunkwe assoċjazzjoni u issa se naraw l-inqas għandha bżonn tipprova interess ġuridiku mela Malta kollha trid tipprova l-interess ġuridiku biex tagħmel xi kawża kontra l-Gvern u kontra xi ħadd. Però din il-liġi kwalunkwe assoċjazzjoni NGO tista' tagħmel kawża minha ma tipprova l-interess ġuridiku. Fejn ktibt kontra l-interess ġuridiku fid-dritt pubbliku imma kontra kulħadd mhux kulħadd se jibqa' marbut bl-interess ġuridiku ħlief ħlief din il-liġi. It-tieni ħa nagħti eżempju ieħor. Issa Rogate Motherhood. Li dan mhux issa każ estrem bħal ieħor għax joħorġu fisir brasek fuq l-abort. Issa Rogate Motherhood. Mela jiġi xi ħadd u jgħid isma' din diskriminatorja. Għax waqt il-koppji eterosessuali jistgħu jagħmlu l-IVF u dan. Jien ma nistax nagħmel l-IVF għax aħna tal-istess sess. Jistgħu jadottaw għax il-liġi ta' tihom id-dritt jadottaw, ma ħamx nadottaw irridu. Aħna rridu li miż-żerrija tagħna jkollna tarbija tagħna. U għal l-uniku mod jekk huma żewġ irġiel, l-uniku mod li dan jista' jsir huwa billi tikri l-ġuf kif għamel il-tinġon. F'ċertu pajjiżi dan huwa aċċettat. Dik hija forma ta' diskriminazzjoni taħt dan il-att, mela issa Rogate Motherhood irid jidħol għax l-liġija suprema. Issa jien ħna, jekk il-gvern li daħħal surrogate motherhood kif donnu kien se jagħmel imbagħad qal se nagħmilha f'abbozz ieħor dal-abbozz ieħor ma ġie qatt, okej. Jekk il-gvern li daħħal l-abort li nafna m'għaliex jidaħlu, imur il-Parlament u jagħmlu. Ma mhux nuża din minn wara l-bieb biex jidħol affarijiet li llum mhumiex permessi. Jekk affarijiet li llum mhumiex permessi irridu nippermettuhom, immorru l-Parlament. U mat naturalment jekk tgħaddi l-liġi u jini dirli tmur kontra l-Kostituzzjoni nattakka taħt il-Kostituzzjoni jew taħt il-European Convention. It-tieni, di mhux li hu tal-bitna biex nagħmluh, x'hawnhekk fil-bidu hemm li qed nimplementaw dik id-direttiva, dik ir-regolament, mu veru xejn. Għax din imkien massiva li trid tkun suprema fid-direttiva tal-EU, ħaġa oħra. Din se terbaħ ukoll l-European Union, jekk mela tajba ħafna mill-affarijiet qed niduċuhom minħabba l-European Union. U din terbaħ ukoll fuq l-European Union. U jħassra din, m'hemmx għalfejn nagħmluha f'din il-liġi, anke meta tħares li ma liġijiet huma suprema. Il-European Convention hekk li ovvju għax inkella jekk ma tagħtix is-supremazija, xorta waħd jiżgiċċawla kif imorru Strasburg u jerfu Strasburg il-każ, u l-European Union hekk li ġara darba dħalna fiha nipparteċipaw fil-liġijiet aħna u mbagħad kif nistgħu aħna ma nosservawx il-liġijiet tagħna stess. Għaliex se nintroduċu din ukoll? F'kamp daqshekk vast. Kamb daqseg bas. U jaħasra kikudin. Jow titneħħa. Jow tiġi mxelfa, ma tiġi mxelfa serjament. Jena lija għanda titneħħa. Ma semmaj, nintroduċu l-Criminal Code u l-Embryo Protection Act u koll. Ħalli daw tiġi salvagwardjati. Issa gvernit jemenda l-Embryo Protection Act, jemenda. Imma jemenda bieċu minn qoddim jajtiva. Jien favur il-surrogate motherhood. Ore? U kolla diskussjoni fuq surrogate motherhood. U jaħasra kikudin tispiċċa. Ħafna minn affarijiet l-oħrajn, wieħed jista' jsib kompromess fuqhom, għax il-libertà tal-kuxjenza dejjem hija importanti. Imma bil-klawsa tas-supremazija hija importanti iktar. Thank you, grazzi tal-.
Grazzi, Dr. Borch, eżatt mal-ħin spiċċa dik tidher l-esperjenza tiegħu. Eżatt, Dr. Balzan. Ok, Dr. Prof. Balzan. Dr. Bonello.
Naqbel ħafna ma dak li qal Dr. Borch. U biex inżid, peress li din il-liġi ordinarja li qed tingħata status ta' supremazija, jekk imbagħad ikunu permessi ċertu prattiċi jew ċertu affarijiet li bħalissa huma illegali permezz ta' sentenzi fuq l-ugwaljanza, imbagħad dawk ħajkollhom l-effett li xejnu il-conscientious objection clauses f'liġijiet ordinarji oħrajn. Per eżempju, l-eżempju li semma Dr. Borch dwar is-surrogate motherhood. F'dak il-każ, il-conscientious objection clause taħt il-liġi ordinarja fl-Embryo Protection Act tiġi mxejna. Għaldaqstant, jiġifieri, jekk irid ikun hemm diskussjoni jew introduzzjoni fuq liġijiet oħrajn ordinarji, nagħmluhom, imma nagħmluhom separatament, jiġifieri, u not by stealth through this legislation.
Grazie, Dr. Grazie, Bonello. Ma nafx il-Prof. Balzan.
L-ewwel ħaġa, jekk tippermettuli, dati raw ħafna nies, kemm jista' jkun kulħadd jilbes il-maskra. Jiġifieri, jiena jkolli ħafna gust. Anyway, ara. Scusi. Mela, il-punt jgħataw fuq supremacy clause. Jina naħob ngħid l-affarijiet straight m'għax nilabel. Fl-opinjoni tagħna għandha titneħħa u ngħid għaliex. Mela, il-tobba llum ma jistgħux jiddiskriminaw. Jiġifieri jgħid jiena lilek narak għax inti l-istess sexual orientation bħali u lilek li għax m'intix, ma tistax. Jibgħat għalih il-Konsil Mediku. Ma jistax jiddiskrimina la fuq reliġjon, la fuq gender, ma jistax. Jiġifieri l-intenzjoni ta' din liġi tajba. Issa, qed naqbel ma' Dr. Borch li there is an unwanted side effect. Inutli jgollok l-aqwa vaccina għall-Covid jekk ħajamillek side effects li huma għarm il-Covid. Jiġifieri, għandha side effect. It-tabib irid jagħti l-kura. Irid ikollu rapport fiduċjarju u ħafna drabi jagħmel proċeduri. Jiena kelli pazjenti li talbuni l-eutanasja, Allora è che l'uomo è dal codice criminale contro la coscienza di lui. Al fejjina għandi nirriskja naqla ċartelefjura u multa. Jiġifieri, and I think dan huwa unwanted side effect. Jekk jiġi l-moment il-Parlament Malti approva l-eutanasia, jagħmel liġi fuq l-eutanasia, ma mhux tidħol b'side effect kombinazzjoni b'liġi li kienet intenzjonata għal xi ħaġa oħra. Jiġifieri, aħna naħsbu il-moment li titneħħa supremacy clause jista' jkun li jaqas ikollna bżonn il-conscientious objection, għax la darba jiġi pazjent għandi jgħid li għal kif se deranġi għal abort, ngħidu d-dispeċini ma nistax għax qiegħda fil-kodiċi kriminali. Jiena kelli pazjenti li talbuni l-eutanasia għedtilhom nista' nġiblek il-counseling, nista' nġiblek assis, imma ma nistax nagħmilek għax qiegħda fil-kodiċi kriminali. Jiġifieri din il-klawżola supremacy clause toħloq ħafna side effects. Il-vaċċin jista' jippreveni l-COVID mingħajr side effects. Mela importanti ħafna li di fl-opinjoni titneħħa għax tiftaħ ħafna xenarji. Għax barra l-abort u l-dak, semma s-sarogasi, hemm ħafna grey areas. Sewa, jiġifieri ħażin jekk hemm grey areas tagħmel liġi speċifika and you deal with those grey areas. Jekk illum hawn liġi ħażina, mhux noqogħdu naraw nagħmlu liġi oħra kif dik il-liġi tiġi interpretata fil-qorti, tiġi marru l-Parlamentu temmen daw il-liġi. Jiġifieri il-pożizzjoni tagħna li għandha tiġi emendata għaxa tiġi imneħħija supremacy clause. U għanna nasbu fej jidħol il-pratika medika, issa mhux qed nidħol fixu soħra fej jikkonċerna li jinna bħala. F'dak il-każ il-bżonn ta' conscientious objection kif qegħdin il-liġijiet illum mhuwiex urġenti u mhuwiex strettament neċessarju, jekk dik tibqa' hemm jew anki l-opinjoni tiegħi kif qal dr. Borġ di kostituzzjoni dak dak tittobdihom anyway, jiġifieri that is cosmetic. Jekk tibqa' hemm kif inhi jew b'mod kosmetiku, għandna we can't live with it, jiġifieri ma jistax ikun li hemm tabib jemmen li m'għandux iżir abort u xi ħadd jidih multa għax qed jesprimi dik il-kelma. Jiġri naħseb nistani għafaw, grazzi.
Grazzi, dr. Balzan. Għanna xaħti jħor minn Zoom li jishtiq jaddi l-kommenti tijaw. Jekk joġbok truduċi ruħek, għallin kunu nafu minuti għankin ħabba rekord sal-parlament u għandek 3 minuti biex tagħmel l-argumenti tijak. Jekk joġbok fidejkom il-flor fidejk. Grazzi.
Good afternoon, jina dr. Elena Saliba, mid Doctors for Choice. Ma jċinis jisemmu il-Conscientious Objection Clause li jixtiqu jidaħlu. Aħna bħala NGO, aħna kontra dil-Conscientious Objection Clause, aħna naqblu l-Equality Bill, naqblu li ħadd m'għandu jiġi diskriminat. Nafu li finalment jekk ikun hemm Conscientious Objection, il-persuni li ħajru affettwati huma LGBTI u finalment in-nisa. Naf li qed jintqalu kliem li bħalissa il-conscientious li ħadd m'għandux jiġi diskriminat, imma nixtieq ngħid nfakkarkom li bħalissa nisa li jfittxu l-morning after pill ġo pharmacies huma jiġu jirrifjutati ħabba conscientious objection li diġà teżisti. U allura aħna bħala NGO il-conscientious objection kif qed jirrappreżentaw il-Medical Council aħna kontrija. Thank you.
Thank you, Dr. Saliba. Joġobkom ibqgħu magħna kintom li qegħdin fuq iż-Zoom ħalli ikolkom ċans ta' tikkontribut tagħhom hemm sinjur ieħor ara kif jagħmlilna s-sinjal.
Jiena Charles Pace.
Għajdilna sur Pace.
Lecture ta' Social Policy.
Għajdilna prof, għajdilna.
Li kieku dil-liġi kienet ċara f'xi trid, kieku nafu li ma liġi sa tbiddel. Imma din qed għandha ħafna affarijiet. Aħna ma nafux meta jiġi xi ħadd jgħid l-Ingilterra tista' tagħmel abort u Malta ma tistax. L-ewwel ħaġa min se jiddeċiedi il-bord il-kummissjoni beħsieb tagħmel rakkomandazzjoni jiġifieri l-gvern se jiddeċiedi u l-gvern jiddeċiedi fejn hemm vak billi jagħmel legal notices, allura ġifieri affarijiet bħal euthanasia, abort u affarijiet bħal dawn jew inkella finanzjament tal-partiti. Jew inkella, per eżempju, finanzjament tal-partiti, f'pajjiżi differenti huma deċiżi b'modi differenti. Irridu nqisu illi din hija liġi tewmija u liġi tewmija l-oħra hija l-Att numru 97 u di żewġ postijiet tajt li sa jimxu fuq prattiċi u prinċipi internazzjonali. Issa aħna nafu li meta jkollok l-imħalfin fil-kju l-Amerika, per eżempju, dak jafu ma' min iżommu, dak xi dejja għandu. Jiġifieri, minn flok il-Parlament qed jilleġisla, issa hija tiħalli f'idejn nies li ma nafux min huma. Ma nafux jekk hux ikun il-bord. Illi se jiddeċida daw l-affarijiet importanti. Li inti tajt mal-li semmi diskriminazzjoni hija kollox, mela ħa naqbdu l-liġijiet Maltin kollha. Intuhom daqqa ta' sieq, intuhom it-tieqa u issa mal-li nisimgħu illi x'imkien xi pajjiż ieħor u li mhux determinat qabel min, u il-board jew il-legal notice jew ma nafx min. Beħsibu jiddeċidi dak illi il-Parlament mhux beħsibu jiddeċidi. Jiġifieri, sakemm il-supremacy clause għandek l-ikbar blank check li tista' timmaġina. U ma jistax ikun tagħmel blank check. Blank check huwa riċetta għad-diskriminazzjoni. Inkella din se tiġi liġi ta' diskriminazzjoni mhux tal-egwaljanza. Grazzi.
Grazzi Prof Spaċ, ma nafx hekk hemm xi iktar minn dawk in-nies li qegħdin m'għandniex iktar. Hemm is-Sinjur il-Prof. Reginald Fava, doktor. Sur Fava, vek joġbok? Sur Fava, Iva, fidejk, il-flor? Doktor Fava, fidejk.
Għad nistama, eħtaw, hello.
Għad nistamaw, kiva?
Mela, jina jgħataw nir-rapprezenta l-Kunsil tal-Spiżjar.
Thank you, Dr. Fava.
Meta ħna gradwajna, ħadna ġurament li għandna nimxu skont ix-xjenza u l-kuxjenza. Jiena ma naħsibx li l-istat qatt tgħaddilu minn xi kantuniera ta' moħħu li liedi ġalni nieħu ġurament falz. Aħna l-kuxjenza għalina l-eżerċizzju tal-professjoni tagħna bħal-professjonijiet oħra. Hija l-iktar ħaġa importanti biex immexxu x-xogħol tagħna tajjeb u professjonali. Grazie.
Grazie Dr. Fava. Mela jidher li m'hemm ħadd iktar illi jixtieq issa ħandur għall-flor illi għandna ivi virtwalment m'għandniex iktar. Skużawni ma nistenni ftit, hekk joġobkom preżentaw ruhkom u għajdunna l-argumenti tagħkom.
Mela, Norma Camilleri,
Mrs. Camilleri,
Speech Language Pathologist. Palma għalet il-kollega Marian Sanfurnier iktar kmini. Aħna bħala healthcare professionals, aħna kollha marbutin bil-liġi tal-healthcare professions, il-health professions act, u marbutin bil-kodiċi tal-etika. U niskuża ruħi għan-nuqqas ta' għarfien dwar il-liġi. Għada mhix ċara għalina huwa ta' konsern kbira għalina jekk din il-supremacy clause li qed tissemma il-kodiċi tal-etika u dak li jingħad fil-liġi tagħna jiġi xi mwarraf għall-ġenb u din għalina hija ta' u l-liġi li tirregola l-professjoni tagħna. Eddin hemm propju biex jissalvagwardjaw is-servizz li qed jingħata ċ-ċittadin. U allura aħna nixtiequ illi din il-kwistjoni tiġi ċara ċarata illi aħna xorta ħanibqgħu marbutin bil-liġijiet tagħna li jikkonċernaw il-professjonijiet tagħna u anke il-kodiċi tal-etika.
Grazzi Dr. Camilleri, il-punt mittieħed, ma nafx hekk x'fadal x'iktar virtwalment. Ma jidirx li fadal, ħana d-dija n-nista l-flor, dottoressa, kjoġobba t-iġi għawek, t-introduċi ruħa u tamel l-argumenti tijak, għandek 3 minutes biex tamel l-argumenti tijak. Thank you.
Jina Claire Schumake u koni rapprezenta kif jamel is-Sur Fava il-Kunsil Farmaceutiku. U nixtieq ngħidilkom li l-Kunsil qed joġġezzjona f'qawwa kbira li l-klawsola ta' supremanza li jikkontempla f'artiklu 32 ta' dan l-avvozz tal-liġi. Inħossu li ixejjen ir-rwol tal-Konsill fir-regolament tal-professjoni tagħna u tal-kodiċi tal-etika li dan iħaddan. Fuq il-conscientious objection nirrispondi lill-kollega mediku tiegħi minn Doctors for Choice. Il-Kunsill Farmaceutiku iħoss li din il-liġi li suppost promuovi l-ugwaljanza hija fil-fatt diskriminatorja lejna lej professjonisti. Tirriduċih kważi robot u tneħilu dritt li jaħseb, li jixtar, li jiddeċidi u li jaġixxi skont il-kuxjenza tiegħu. Skont il-ġurament kif qal tajjeb Mr. Fava li aħna ħadna. Barra minn hekk, din id-huwa dejjem possibbli fil-ħdan il-modus operandi tal-professjonist tal-ispiżjar li jekk jiena qed noġġezzjona għabbażi ta' kuxjenza li nirreferi l-pazjent tiegħi għand kollega li lest jagħti dan is-servizz. Allura ma narax il-diskriminazzjoni li qed isir lejn il-pazjent u lejn in-nisa u speċjalment fil-morning after pill li iddeċidit li issemmi l-kollega tiegħi mediku. Nirringrazzjakom talli tajtuni l-ħin.
Thank you, Dr. Schumann. Signora,
Tajjeb, jiena Fader Jimmy Bartolo,
nirrappreżentani Fader
ma rikurtax ma neħejt li lebda xejn. Grazzi tal-ħin li qegħdin ittuna. Mela, premessa importanti aħna f'kull kontribut li ħanamlu f'isem l-iskejl tal-Knisja tajjeb li nifmu li aħna favur l-ugwaljanza u nixtiequ naħdmu magħkom biex tinqeret kull forma ta' diskriminazzjoni. Tgħid li mhux ovvja kieku minn tixaw, però tajjeb li nagħmluha ċara għaliex hemmhekk aħna qed naqblu ħafna ma' dan l-isforz li hemm mill-Gvern u mill-Oppożizzjoni biex nimxu f'din il-linja. F'isem l-iskejl tal-Knisja aħna għandna oġġezzjoni kbira ħafna li din il-liġi tkun suprema, jiena nixtaq nisaqsi lill-Ministru, ma nafx jekk din il-liġi xi bbażata fuq xi liġi oħra barra minn Malta. Fl-opinjoni tiegħi u mill-ftit riċerka li għamilt, l-ebda liġi ma hija suprema equality bill barra minn Malta mandu din il-qawwa ta' liġi suprema illi tagħti daqshekk qawwa taħt il-Kostituzzjoni, jiġifieri li jkun hemm il-liġi tal-ugwaljanza mid-darba welf. Imma li din tkun suprema taħt il-Kostituzzjoni dik għandna oġġezzjonijiet kbar. Issemmew mill-kollegi Dr. Clebonello li tirrappreżenta ukoll lilna u lill-parents hemm ħafna preoccupazzjoni mill-ġenituri, mill-għalliema, mhux biss allura din f'kwistjonijiet li huma mediċi, imma anke tal-edukazzjoni across the board. U kif tafu apparti l-kollegi mid-dinja medika u paramedika, għandek id-dinja tal-edukazzjoni li hija affettwata ħafna. Hawnhekk nerġa' ngħid li mhix qed nitkellem biss fuq church schools, qed nitkellem fuq independent schools illi preżentaw ukoll l-oġġezzjonijiet tagħhom inkluż fuq din il-klawsola. Għaldaqstant nixtieq li din il-klawsola, speċjalment l-artiklu 32 numru 3, ikun eliminat kompletament. Infaktar illi f'kull liġi oħra illi se jkollna f'pajjiżna, biex nagħti eżempju, ovvjament il-President, il-Prim Ministru qed jgħidu li ma jkunx hawn abort, hija ngħidu li qegħdin nafdaw dak illi qed jgħidu verbalment. Imma imbagħad hawnhekk jiena interessani din. Imma jiena naħseb illi ftit snin oħra dawn id-dibattiċi sorta se jkomplu attivu jekk għall-ħares għattu kienu dawn il-liġijiet u jkun hemm fihom allura id-dritt tal-oġġezzjoni tal-kuxjenza bħala klawsola f'dik il-liġi partikolari, din il-liġi tannu l-lom kollha. This is my main concern. Din il-liġi tannulla kompletament il-liġijiet l-oħra kollha u bħal f'xi pajjiżi oħra wkoll dina qegħdin ikun hemm konsegwenzi kbar. Għaldaqstant, nirribadixxi l-artiklu 32 tlieta ikun eliminat. Grazie.
Grazie, Fader Jimmy Bartolo, grazie tal-kontribut tiegħek. Ejju, wieħed. Produċu ruħkom, għandkom 3 minutes, poġġu l-argumenti tagħkom.
Buongiorno kulħadd, Dr. Jim Baldacchino, nirrappreżenta l-Kunsill Mediku li huwa l-Kunsill Regolatorju.
Dr. Jim Baldacchino, ġej.
Eżatt, jirregolarizza t-tobba u d-dentisti f'Malta.
Grazie.
Aħna minkwetati wkoll fuq l-artiklu 32. Ir-raġuni tagħna hija li aħna bħala Kunsill Mediku diġà għandna bord u nirregolarizzaw l-etika f'Malta ġifieri rigward t-tobba u professjonisti tal-healthcare bħala dentisti wkoll. U dan qed joħloq ġifieri parallel magħna. Ġifieri aħna diġà professjonisti fl-ambitu tagħna. Nifhmu diġà eżattament il-pazjent u għandna pazjenti wkoll magħna fuq il-bord. U aħna iktar awtonomi minn hekk ma nistgħux inkunu. Jiġifieri di qed toħloq diverġenza magħna u kif ukoll kull professjonisti ħolli hawn f'Malta kif qalu l-ispiżjara. Li qed naraw ukoll huwa li mbagħad aħna nkwetat ukoll fuq il-ġifieri jekk toħroġ fuq il-kuxjenza. Ma nafux ukoll kif ninterpretaw il-liġi f'dan aspett. Jiġifieri aħna qed naraw li il-kuxjenza hija dritt fundamentali tal-bniedem kif ukoll ta' kull individwu. Jiġifieri aħna ridna li fuq mod individwali kull tabib għandu id-dritt tiegħu tal-indipendenza professjonali tiegħu, jiġifieri dejjem inħarġu legal notices fuqha, imma fl-istess ħin ukoll aħna nissalvagwardjaw il-pazjent. Jiġifieri aħna mhux ħanħorġu liġijiet għaw twissijiet kontra pazjenti aħna. Urdu li jiridu nikkjarifikawa. Ġifieri dan, kull liġi li għadha diskussa mbagħad, il-Kunsill Mediku jieħodha into consideration, ġifieri, u di toħroġ iktar dettaljata bil-linji gwilda tagħna. Ġifieri dan fl-ebda moment u l-Kunsill Mediku ma jrid jiddiskrimina meta din hedha imniżla fl-etika tiegħu. Ma tagħmilx sens. Dak li ridna ngħidu.
Grazzi Dr. Baldacchino, jekk ikolkom iktar idejat tistgħu tiġu l-qudiem. Is-sinjura Mr. Dr. Greg Mintoff, ħana tu ċans senjura xila. Mbagħad Mr. Greg Mintoff, Dr. Greg Mintoff, senjura, floor feedback. No, no, Brett.
Grazzi, Marian Ċappara, mil-kamra tal-istiżjara. Ħafna mill-kollegi tiegħek diġà għamlu ħafna punti li kont ħanqajjem. Li nixtieq nikklarifika hija aħna bħala istiżjara kontinwament nieħdu d-deċiżjonijiet. Deċiżjonijiet bbażati fuq ix-xjenza, il-kodiċi tal-etika, l-prinċipji etiċi li gwardjaw mal-professjoni u l-kuxjenza. Din il-klawsula aħna qegħdin niġġezzjonaw kontra din il-klawsula, għax din il-klawsula ħadd tajjeb kwalinkwa liġi kif semmew sħabi qabel u wkoll il-kodiċi tal-etika li ħaddan fih klawsula fuq l-oġezzjoni fuq bażi ta' kuxjenza u wkoll kif semma Mr. Fava u Dr. Schumer il-ġurament li nieħdu meta niggradwaw li hemm li rridu naġixxu skont il-kuxjenza tagħna. Li beżżana wkoll f'dan l-istadju tal-liġi kif waslet bħalissa hija li l-assenza f'artiklu 6 ta' sabar ta' klawsula fuq il-consensus objection u anka fuq il-6i fuq il-6i fejn hemm li l-objections li hemm 6i ma jipplikawx għall-artikli 7 u 8 dan l-artiklu ibeżana ħafna għax bekk ħa niftħu t-toroq beraħ li kwalinkwa liġi li ħat għaddi l-qudiem spiżjaru professjonisti oħra m'għandhomx id-dritt tal-kuxjenza tagħhom.
Grazzi tal-punti tiegħek. Nitlob li Dr. Greg Mintoff jekk jogħġbu. Wow,
l-ektar suġġett importanti din il-laqa is-supremazija. Ma kontet ngħid qabel.
Grazzi.
Ma qed tisimgħu wkoll nagħti il-kollega tiegħi kulħadd huwa mħasseb ħafna fuq din il-liġi nifisha, jiġifieri din il-liġi nħossu wkoll kemm aħna li ħadd ieħu ħafna drittijiet minn dak li llum il-ġurnata ngawdu minnhom. Iktar u iktar jekk din il-liġi ħajkollha mela fil-sema tagħna il-liġi kollha m'għandix tiġi aċċettata mill-Parlament. Iktar u iktar mill-li dil-liġi ikolla supremazija. Fisem il-gruppi jina semmejt Abortion in Malta Not in My Name, Fight Against Gender Indoctrination, u kattoliċi, kristjani, etc. Nixtieq nsaqsu domandi partikolari ħalli konna risposta ċara hawnhekk illum irrekordjata. Għax imħassbin ħafna li il-liġi li qed toħolqu ħadd tikkaġuna li innuqqasijiet ta' drittijiet tagħna. Mela, partikolarment nixtieq insaqsi lill-Attorney General, għax diġà semmita qabel. Imma kien hemm ambigwità, alla biex niċċarawha darba għal dejjem.
jista kwalunkwa organizzazzjoni. Skont it-twemmin taħħa, jew persuna, jew organizzazzjoni, skont it-twemmin taħħa, per eżempju it-twemmin religjuż, it-twemmin kristjan, musulman, whatever it is, jiċħad servizz lillum jiċdu, jiġifieri, imma wara dil-liġi, jista' jiċħad servizz ikun xikun għabbażi tal-orjentazzjoni sessuali ta' min qed issaqsi s-servizz. Mela, per eżempju, koppja omosessuali tmur fuq pastor, tmur fuq l-arċisqof, illum il-ġurnata, biex niċċaraw, nafu sejrek brasi, kemm nixtieq niċċara, ma importax tajjeb, għaliex importanti x'illum. Ok. Għax illum ngħidu mod, imbagħad meta jiġu għall-fatti, importanti niċċaraw. Għax persważ ta' jiġu ħafna ambigwitajiet quddiem. Mela, nixtieq nisgħu dik l-ewwel domanda, ħanibdew minn dik l-ewwel.
Dr. Grekmentov, għamil mistoqsijiet tiegħek. Ma ħana ftehmna. Li ħanieħdu l-flor mbagħad se jwieġbu kollox, u mbagħad jekk inti ma tkunx komdu titarġa tiġi, ħanarġgħu nagħtu dritt lil kulħadd isaqsi x'irid. Anke jekk ikun hemm nies li qed jarawna jitħajru li darb'oħra jinaqdu magħna u jkomplu diskussjoni mhix problema.
Jew organizzazzjoni skont it-twemmin, whatever it is, religious, political, whatever, jiċħad servizz lillum jiġdu imma skont il-liġi. Jista' jiċħad dak is-servizz għabbażi ta' sessualità, orjentazzjoni or whatever reserved characteristic, tajjeb ħan inkunu ċari, ta' min qed issaqsi dak is-servizz. Dik l-ewwel domanda. It-tieni domanda, wara li tgħaddi din il-liġi, nista' jiena jew organizzazzjoni skont it-twemmin tiegħi. Mela, illum jien nista' ngħid hawnhekk fil-pubblik fuq il-kameras mingħajr repercussions li jiena nemmen abortion is murder. Wara din il-liġi tgħaddi. Qed nitik eżempju ċar. Jiena nemmen abortion is murder. L-organizzazzjoni tiegħi temmen abortion is murder. Illum il-ġurnata tista' ngħidha għax għandha dak id-dritt. Wara li tgħaddi din il-liġi, peress li jkollha is-supremacy. Jista' xi ħadd jieħu għalih, iħossu office u jieħu azzjoni kontrija, iva jew lea whatever. Mela, id-domanda li jmiss. Jiena nemmen, per eżempju, ħanna nagħmel il-każ tiegħek fuqi per jista' jkun organizzazzjoni jew whatever. Jiena nemmen li żwieġ
skużani mara u raġel. Indirizza lilna.
Mela
dawk l-esperti tagħna, ma l-kumitat huwa mill-onorevoli.
Onorevoli, onorevoli. Nixtieq insaqsik mod. Illum il-ġurnata jiena nista' ngħid nemmen bil-kuxjenza tiegħi li żwieġ huwa bejn mara u raġel. U l-affarijiet l-oħrajn mhumiex huma fażul. Wara li toħroġ din il-liġi, perswas li xi ħadd ħajoffendi ruħu. Għaliex inħabba sexual orientation tiegħu, eċetera, eċetera. Wara din il-liġi, dan id-dritt li għandi jiena illum. Ħajqbali jew le? Domanda oħra jekk id-dritt li jiena nemmen li żwieġ huwa bejn mara u raġel. Ħajittieħed dak id-dritt li jien ninsisti mur fil-pubbliku ngħid jiena l-affarijiet l-oħrajn huma fażul, ma nemmenx fihom. Tajjeb, jiena nista' ħankun daqsxejn per speċifiku għax perswas li dawn id-domandi ħajħorġu wara li tgħaddi din il-liġi. Fuq sexual orientations u sexual preferences, eccetera, eccetera. Jista' jkun fuq religjoni, jista' jkun. Ma dan huwa żgur hot topic hawn Malta. Aħna nemmnu jiena nemmen li sex hemm male u female. L-affarijiet l-oħrajn mhumiex scientifically proven. Factually proven, il-debate fuqhom għadu barra, iġifieri m'hemmx a conclusive dan. Imma jiena dak huwa it-twemmin tiegħi. B'din il-liġi, żgur perswas li ħan offendi lil xi ħadd jekk jiena noħroġ dik l-statement li dak huwa dak li jiena nemmen. Din il-liġi jista' xi ħadd jieħu azzjoni kontrija fuq statement bħal dik. Ħankunu ċari, għax jekk hawnhekk ħajkun irrikordjat, le ma jistax, mela l-quddiem aħna we are protected.
Żani, però għadda xi tliet darbiet l-istess domanda.
Mela, qed tliet domandi differenti, qed tliet domandi oħra. Jien pereżempju nemmen illum il-ġurnata nemmen qalbi kollha li l-istat, il-gvern ta' Malta bħalissa, qed jieħu d-dritt tal-ġenituri, qed jgħallem affarijiet li t-tfal tagħna ej. Mingħajr ma l-ġenituri jafu u mingħajr il-kunsens tagħhom. Affarijiet li jmur kontra it-twemmin tal-ġenituri tagħhom. dik huwa itwem minn tiegħek u naħseb taħaħna minn nisawek ukoll. Jafu għax esperjenzawhom dawn l-affarijiet, dak li huli qed jixrid tal-pajjiż. Wara li toħroġ din il-liġi, speċjalment jekk għandna supremacy, u jiena għandi dritt fil-preżent għandi dritt nuża il-European laws, il-European treaties, il-human rights u l-liġijiet ta' Malta li llum inbidlu ma dak iż-żmien meta ftaħna l-kawżi kienu hemmhekk, għandi dritt nieħu azzjoni fuqhom. B'din il-liġi, jekk din il-liġi tal-ikwalità tkun suprema, u allura il-ġenituri għandhom liġijiet li ma jistax jużaw. Jistgħu daw qed iħossuhom diskriminati. Mela, dawn huma eżempji biss, tista' tkompli ta' jiġifieri għandna. Mela, ħanispiċċa fuq dan l-aħħar punt. Jiena u ħafna minn nisa hawnhekk qed nirrappreżenta gruppi li jemmnu din il-liġi ha toħdilhom id-drittijiet li għandhom fil-preżent. Semmejtlek punti hawnhekk. And I would like specific answers. Yes or no? What are the liġi tardi? Jekk għaliex għax nemmnu għalna kollha. Liġi issa.
Grazzi.
Aħseb wara jekk ħajkollha supremacy fuq il-ġiħ. Meta tgħid supremacy. Supremacy fuq il-Costituzzjoni ukoll allura. Allura għalfejn ippermettuli, għalfejn qed tirraġunaw bħala politikanti. Jekk il-Kostituzzjoni u l-human rights fil-preżent. Jiggarantixxu, mela le, jiggarantixxu id-drittijiet tal-ġenituri, eċetera, eċetera. U dawn il-liġijiet ħajjieħdu drittijiet għaliex qed toħolqu liġi li tmur kontra l-Kostituzzjoni ta' Malta u l-human rights. Perswas li din il-liġi hija
Fimini t-silom li għaddew l-għaf. Aħna għantu għidrit tarġa t-tkellem, tamel punti tija kolla, nafċert li ħadu il-punti, il-dottoressa kjoġopo. Aħna mux għan zomu l-ħat mill-li jieġi għaw jesprimi ruħu. U kullħat għal kollu dritt li jesprimi dak li jaxseb u li jaxseb.
Perswas minna, perswas li għanna dritt li nitkellmu. Mux aħna għanna bżon. Specific clarification, ħalli jkun il-qoddim, jkun istaw. Grazie.
U kif għalina dr. Balzan, il-prof. Balzan, kuħat iżomm il-mask, lax importanti li jekk kawxat li għandu. Jena, taċ kem nġdu għani, ma nishtiqx nfettalikum, għallak għedna għu paċenzja. Il-dottoressa, kjo ġabku. Introduċi riħek, dotti kjo ġabku.
Wara xorxin, skużani meta wasal.
Tista' tersaq lura ftit u żomm il-maskla tiegħek kont u jekk jogħġbok introduċi ruħek u għandek 3 minutes biex tagħmel. Grazzi, jekk jogħġbok dottoressa.
Nispera qed
fidejk.
Miriam Xeberras, Life Network Foundation. Fil-fema tagħna artiklu 32.3 li jipprovdi li din il-liġi hija suprema għandu jitneħħa fl-interità tiegħu. Din il-liġi tal-ugwaljanza illi fil-verità tibda billi toħroq diżugwaljanza hija stess għax tolli li lan-nifisha fuq kull liġi ordinarja oħra. Għaliex għandha tkun fuq liġi ordinarja jekk m'hemmx intenzjonijiet li liġi ordinarji oħra illi diġà għandhom il-klawsoli tagħhom li diġà ġew studjati ma jiġux effettwati. U għalhekk hawn ħafna konċern anke minn daw il-bodies, pereżempju bħal grupp tal-ispiżjara u bħal tobba il għaliex u bħal kunsil mediku għax dawn huma kollha entitajiet li għandhom is-safeguards, l-etika u t-tmexxija tagħhom. Li jinti tiġi toħloq din il-liġi tal-ugwaljanza li mbagħad timponi fuqhom speċjalment fejn ikun hemm affarijiet ta' etika u kuxjenza, hemmhekk toħloq diżgwid kbir. U din hija preokkupazzjoni mhux biss fil-kamra, imma f'kull min titkellem jekk titkellem jew dwar l-equality bill. It-tieni punt hija għaliex biex tagħmel kull human rights case għandek bżonn tipprova interess ġuridiku, aħna bdejjem minna bħalissa x'għandna tal-morning after pill naf eżatt għadna fil-fażi li nippruvaw l-interess ġuridiku u din le. Ġifiri allura, mux edin nimxu bl-istess mod, din hija liġi tal-ugwaljanza li għalija n-nifisa stess, laqqas hija ugwali ma liġijiet oħra. Imbagħad għandek il-conscientious objection. Anka jekk titneħħa din il-klawża fl-interità tagħha, id-dritt fundamentali tal-oġġezzjoni tal-kuxjenza irid ikun kopert għaliex klawsola 7 li tiddetermina goods and services u hawnhekk aħna ma naqgħux mhux qed ngħidu għal affarijiet ridikoli ta' li bniedem imur jixtri xi ħaġa jew li ma ngħixux ma' xuxin għax aħna differenti. Aħna poplu matur illum. U nis jemnu, nis ma jemnux, nis ta' orientazzjoni motu ieħor, kapaċi ngħixu flimkien. Kif ngħixu llum? Diġà ngħixu flimkien. Imma din liġi li hu fundamentali u li hu inkwetanti u li minn tolleranza u aċċettazzjoni qed timxi għal promotion u endorsement u hemmhekk qiegħed il-gwaj tagħha għalhekk hemm bżonn tal-dritt tal-kuxjenza għax jekk inti għandek il-fidi, jekk inti skola tal-Knisja, jekk inti professjonist u timxi bċertu etika, inti marbut ma' dik il-code of ethics, u mhux ħataqbad jiġi xi ħadd u jgħidlek għax din liġi titamelek u tamelek għax inti timxi b'mod serju u morali.
Grazzi, Mrs. Xiberras. Nixtieq nagħmlilkom xi ħaġa pubblika u hekk bejni. Issa fl-erba' ħatibda s-seduta u llum wkoll se jinħatar membru il-kap tal-Oppożizzjoni u allura ħajkonna mwafqu dan il-kumitat fl-erba' biex ninżlu fiċ-chamber ħalli kif inhu sewgħu xieraq aħna nonoraw din il-ġifieri. Ħadna ħafna pjaċir li intom ipparteċipaw u nixtiequkom tibqgħu tipparteċipaw jekk jogħġbu d-dottore. Imma kull seduta li ħajkun hawn peress li issa ħarġu wkoll regolamenti ġodda, nitolbukom li tkunu fuq Zoom magħna ħalli l-parteċipazzjoni tagħkom u l-intej tagħkom tingħata. Għamilna aċċess anke dawn il-kopji ħalli dawk li ma jilħqux u jixtiequ jagħmlu s-sommettizzjoni tagħhom ikunu jistgħu jibatuhom naħa nkunu nafu l-pożizzjoni ta' kull għaqda. Iż-żum ħajkun miftuħ li kull darba li ħanintaqgħu aħna ħajkollkom iċ-ċans tipparteċipaw tagħmlu l-input tagħkom. L-Onorevoli Vassallo?
Suġġeriment fuq li qed tgħid inti jekk ikun hawnla oħra meta tiġi assenjata, nissuġġerixxi kif darba kont kellimt mal-Ministru tista' ssir fil-plenarja jekk ikun xi ġurnata l-ħamis ħalli jkun hemm wisalkoll.
Imma kien hemm il- laqas ġurnalisti u kien hemm setta regoli li ġew diskussi li jrahu kien hemm bil.
Ma jekk tista' bħala
President. Ma nsibx problema. Jiena mhux sansib problema li nkomplu. Dan huwa l-pajjiż tagħna kulħadd għandu jħossu li nagħta spazju biex iressal quddiem fix-xemmen u aħna m'aħniex ħankunu hawn biex nżommu lil xi ħadd milli jesprimi t-twemmin tiegħu. Ġifieri jekk jogħġbok, dottore, spjega ruħek qed minn inti.
Dr. Neil Falzon from Adidas Foundation, but also representing a coalition of human rights NGOs, 15 NGOs. I'm going to list them out of respect for the work they are doing on this activity. Adidas Foundation, MGRM, Integra Foundation, Allied Rainbow Communities, Women's Rights Foundation, African Media Association, Men Against Violence, Malta Humanist Association, Drachma LGBTI, Checkpoint Malta, LGBTI Gozo, Doctors for Choice, Movement Graffiti, Richmond Foundation, Association for Justice, Equality and Peace. I'd like to make some points on the issue of Clause 32. First of all, we are appalled that in 2020 we are still contemplating denying services to individuals on the basis of their gender identity, sexual orientation, race, gender, etc. It is appalling that at the seat of democracy in Malta we are still questioning may a photographer deny taking photos to a gay couple. This is repulsive. It is not the place of Parliament to have these conversations. We are way beyond this conversation, and I hope Parliament will not be going down that horrible road again. It's a closed discussion, never to be opened again. On the issue of conscientious objection, as my colleagues and Doctors for Choice have mentioned, conscientious objection allows service providers to deny services to people on the basis of, usually, their membership of a minority group. Women, LGBTI, race issues, etc. It prioritizes faith and religion over every single other fundamental right. For example, I have a right to a political opinion. Why is that belief not given the same kind of priority as my belief in a particular religion, for example? Why can't I decide to deny a service to someone who is of an opposing political opinion, but I am allowed to deny my service because of my religious opinion? So again, we have this fixation with religion taking precedence over every single other fundamental right, including the most basic of all, equality and non-discrimination. Conscientious objection exists already in Maltese law under the IVF law, the Embryo Protection Act, and, as colleagues have mentioned, in Code of Ethics and Regulation of Other Professions. The importance of the supremacy of the Equality Act ensures that the existing objections in Maltese law are not implemented in a discriminatory manner. The IVF law does allow objection, but not in a discriminatory manner, meaning a doctor may, because of belief, deny IVF services, fine, the law allows it, but not because the applicants are lesbians. That is illegal. And that is why it is so important to have an equality law that does not allow conscientious objection to become a tool of discrimination. What we're also trying to say is that the services mentioned by colleagues, abortion, surrogacy, etc., at this moment in time, are not included in Maltese law. They are also criminal in various aspects of Maltese law. What we are suggesting is that when and if the time comes that the Maltese Parliament decides to have a discussion on those activities, then it is at that point that the lobbies will have open access to Parliament to make their voice heard. And if Parliament decides to include within Maltese law those services with a conscientious objection, then the supremacy of the equality law will ensure that a woman seeking an abortion, which might be legal then, will not be discriminated against because she is a lesbian, or because she is trans, or because she is black, or Muslim, or a member of any single other minority. So what we're saying is the supremacy of the equality law ensures that present and possible future objections are not applied in a discriminatory manner. Thank you.
Thank you, Dr. Falzon. And barra għanna xi nies biex ma jaħsbux il-ħallini u barra ma rridhomx jitlu fid-diskussjoni, jekk jogħġbok inġibuhom, kulħadd se jitkellem biex ma naħluġ fin. Prof Żbalzani hija hekk għax ħadd mod jisimgħek. Imma
jekk jien niddeċiedi ma narax pazjenti jew ma nipprovdix servizz fuq bażi ta' orjentazzjoni, il-Konsil Mediku llum id-disciplinari jista' jgħodli l-liċenzja. Mhux għax għadd telef multa.
Prof Żbalzani, kif għattilkom jista' jgħid.
Point of information, jiġifieri la darba neħu s-supremacy clause, daw l-affarijiet kollha diġà qegħdin hemm, xorta se jibqgħu hemm.
Jista' jkollna kulħadd opinjoni differenti rridu nirrispettaw ix-xulxin. Point of information importanti ħafna. Il-medical council. Sorry. Għajden, għajden. Leli, ħat t-tkellem?
Għax, bħala demokrazija, nistgħu nirrispondu wkoll.
Ivi.
Ija, imma. Na, fija.
Ejma,
kom. Biex nikjarifika.
Jien li qed nikkwieta stress
daqs għandna ħafna. Għajden, għadu. Diġà għandna kodiċi tal-etika li ma tiddiskrimina kont li ma tiddiskriminax kontra orjentazzjoni sesswali u kontra affarijiet oħra ġifieri aħna. Mi l-ebda intenzjoni tal-ebda tabib. Jew tal-ebda konsil aħna kunsil mediku li aħna diskriminaw fuqha għalhekk hemm il-liġijiet aħna nponnu hom fuq tobba oħra wkoll.
Grazzi ħafna tal-punt tiegħek. Pjunt ta' kjarifikazzjoni. Is-sinjura kjoġbok. Hekk jogħġbok introduċi lilek innifsek, għadina li maqdar tippreżenta, żomm il-maskla hon. Minħabba il-situazzjoni għadin fija u għajdinna l-argumenti tijak.
Hej, jiena Caroline Mifsud u għed nirrepreżenta il-Parent Rights Movement, NGO. Jiena l-konsern tijaj ija ta' ġenitur, jekk per din il-liġi li ija suprema u xħatuħu dritt baziku tal-ġenituri xiġu malma il-kurrikulum tal-PSD ġewa l-iskola, kienu xħajkolli għazla skont il-valuri tijaj bħala ġenitur. Jekk kuxħan nistax nażel jiena, jekk indaħħal xi tfal tiegħi għall-PSD lessons jew inkella għal lezzjonijiet tar-reliġjon li huma bbażati fuq il-kelma tal-Alla u fuq it-twemmin tal-individwu. U xtaqsu koll nagħmel konsern ieħor, please, peress li din hija suprema. Hija suprema anke fuq il-ġenituri ġifieri, ħatuħu dritt tal-ġenituri peress li tlażliet tal-ġenituri ħatuħu domna ġifieri.
Grazie, il-punti għamiltom, il-sinjuri ħaj weġbu kollox fuq wara, Dr. Schumann, ma nafx għandix point of clarification.
Naqralkom il-weda li nieħdu meta aħna nsiru spiżjara. I will treat and take care of patients and clients equally, irrespective of their beliefs, values, or cultural, political, or social differences. Jiġifieri, dan li għall-kollega tiegħi inħoss li ma jreġix. Nirringrazzjakom.
Is-Sinjur qed jogħġbu. Inti il-bas il-graf, sa' mux għamilekum bat għafin jirek inti, t-spacċat imrat inti. Armi għamur. Il-sinju?
Jien għamil bin Farrugia, jietaw fissem il-Facebook page, Parents and Children's Rights Movement. Sa' għat nejdu, bħalma għal il-sinju, għeddin 2020, u għanna il-ment kbira għanna. Li tiġbor ġenituri Maltin minn kull qafas soċjali, politiku u reliġjuż li jixtiequ li drittijiet tagħhom fuq lidhom mhux mħarsa. Aħna nixtiequ nuru it-tħassib tagħna fuq din il-liġi li tidher se tkun ta' teddida għal kull ċittadin Malti f'soċjetà demokratika għax se jiffixxejn il-valuri, prinċipi u l-koxjenza tal-individwu. Aħna bħala ġenituri bidmiru bidritt li nissalvargwardjaw l-aqwa interess ta' wlieda. Għalhekk aħna nixtiequ serħan il-moħħ. U minnaw għed nitolbu biex konna garanzija, bl-iswet fuq l-abjad, fuq din liġi, sa biex bħala ġenituri konna l-aħjar, għazla għall-interess ta' wliedna fl-iskejl kollha Maltin. Aħna nixtiequ li ġenituri ikollu dritt għal konsens, u sa biex dan il-konsens ikun ukoll bil-miktub. U dan sa biex il-ġenituri ikollu dritt li jaċċetta jew jirrifjuta ċertu tagħlim fis-suġġetti kollha, speċjalment tagħlim indottrinattiv u tagħlim li jissesswalizza l-itfal tagħna. U li jmur kontra l-valuri, prinċipi u kosċenza tal-ġenituri u modi mingħajr il-konsens tagħna. U nixtieq quotation right film daw jemmen. The law is meant to protect us. Grazzi.
Grazzi. Is-Sinjur u għaw il-prof sukon kollha titkellmu, imma tidu żommu l-ambitu u dimma ngħidlekom li aħna wkoll għandek 3 minutes hekk jogħġbok għajna minn inti ħalli.
Pastor Edwin Caruana, mill-knejjes evanġeliċi, knejjes Kristjani. Nixtieq naqleb daqsxejn is-suġġett għax issemgħu ħafna affarijiet u
kulħadd għandu dritt li jesprimi l-opinjoni tiegħu.
Jien ma nistax nifhem. Aħna l-għanu għalli ngħixu flimkien, ngħixu flimkien ħanajdu hekk fuq gwaljanza, ngħixu flimkien li nħobbu and we cherish each other. Imma fl-istess ħin jiena qiegħed taw nisma' ċertu diskors qed inħoss li jien m'iniex safgwardjat fuq dak li nemmen. Issa, jekk jiena ma nistax nifhem għalfejn, hemm din l-aqol kollha kontra conscientious objection. Qisu, aħna biss neżistu, allura ħadd ma jsib is-servizz. Da, jekk jiena inħossni antipatiku jiena m'hemm xi ħaġa, għaliex inti titiġġelni bil-fors nagħmilha? Dik li ma nistax nifhem jien, għaliex għandi neħel il-multa biex jiena nagħmel xi ħaġa li jiena nħossni antipatiku nagħmilha li l-kuxjenza tiegħi ma tħallinix. Issa, hemm hija oħra li jagħmluha l-istess ħaġa.
Point taken, point taken.
Xi ħaġa daqshekk bi kbira li jien inkun safeguardjat u dak miegħi hemm ħafna li jaħdu l-istess ħaġa.
Ħalli d-dottore? Għuħna kolla ċittadini jo.
Jena Adrian Coppini u ġej minn Catholic Voices. Iġri ħankunet nitkellem fisem Catholic Voices u koll ħankunet nitkellem fismi bħala ġenitur ta' tifel li mur skola tal-Knisja, kelli sewġ tfal oħra li marru skola tal-Knisja u naħseb li qed nitkellem fisem dawk is 17,000 tifel u tifla li jattendu skola tal-Knisja. Mela, bħala Catholic Voices aħna aħda nisranija u nsostnu u naffermaw it-twemmin tagħna fid-dinjità tal-bniedem maħluq xbija ta' Alla. U għalhekk ma nistgħux naċċettaw ebda diskriminazzjoni inġusta kontra ħadd. Ix inhi il-fema tiegħu u huma x'inhuma l-karatteristiċi protetti l-oħra tiegħu. Jiġri biex inkunu ċari, aħna ma nistgħu naċċettaw diskriminazzjoni kontra ħadd u ma naċċettawhiex. Ma ġara xejn istenna.
Thank you, Dr. Coppini.
Nibżaw, however, li hemm punti fl-abbozzi li flok jassiguraw l-ugwaljanza jassikuraw iktar li kulħadd jaħseb l-istess u jkun rekolla reċimentazzat. Dan mhuwiex aċċettabbli f'soċjetà demokratika. Jiġri aħna nibżaw li daw l-abbozzi minn flok ħajkunu qed jagħtu d-drittijiet lill-ċittadini ħajkunu qed inaqsu d-drittijiet tal-ċittadini. U din hija xi ħaġa inkwetanti ħafna meta l-abbozz stess huwa abbozz għall-ugwaljanza. Huwa abbozz li skontentkom qed jiġi diskuss fis-sede fil-qalb fid-dar tad-demokrazija ta' Malta. Qed niddiskutu abbozz li minn flok ħajkun qed jassigura li ma jkunx hawn diskriminazzjoni tal-abbozz jista' jekk xi ħadd jaħseb li qed jiġi offiż jiġi mdawwar biex jiddiskrimina kontra xi ħadd li għandu twemmin partikolari fil-kastana twemmin nisrani. Aħna rridu nassiguraw li t-tfal li jmorru l-iskejjel tal-Knisja ma jiġux imxekla jew jiġi imxejjen id-dritt tal-ġenitur li jassigura tagħlim ibbażat fuq litos u l-fidi tagħna. U l-fidi tagħna hija fidi sempliċi ħafna. Aħna nixtiequ li t-tfal tagħna għall-inqas dawk li jmorru u jattendu skola tal-Knisja jikbru biex ikunu jistgħu ikollhom relazzjoni ma' Ġesù. Jiġifieri aħna rridu nassiguraw li t-tagħlim tal-litos tal-Knisja Kattolika ma tiġix limitata biss għall-lezzjoni tar-reliġjon. Hawnhekk l-abbozz jagħti ftit eċezzjonijiet, imma aħna nħossu u nemmnu li l-għażla li għamilna meta fatna tfal tagħna l-iskejjel tal-Knisja kienet ibbażata mhux għax dik l-iskola għandha tagħlim tajjeb, mhux għax dik l-iskola possibilment iġġib riżultati tajbin, imma aħna għamilna dik l-għażla imħabba l-fatt li aħna ridna t-tfal tagħna jattendu realtà fejn il-karattru tagħhom jiġi ffurmat u ma jiġix ffurmat fuq xi liġijiet jew drittijiet mhux partikolari ma fuq affarijiet speċifiċi. Basat fuq litos u relazzjoni ma' Ġesù. Issa jekk aħna ħankunu qed inħallu dal-abbozz ta' liġi jgħaddi kif inhu u f'klawsola 32 ħankunu qed intuħ is-supremazija fuq kwalunkwa liġi oħra li fil-Kostituzzjoni, ħankunu qed nirriskjaw li jekk skola partikolari tkun qed tgħallem xi ħaġa li għandha x'taqsam ma' litos tagħha u xi ħadd hu minnu iħossu offiż da jista jaqbad jol il-teacher jol l-iskola jitellaħħa l-qorti iċala t-prova għax issa il-prova matix fuq minnet jabkuza imma il-prova waqat fuq minnet jiġi jabkuzat iġallu jiprova li da ma kienċet joffendi il-drittijiet da dan il-persuna. Hemm numru ta' punti li aħna xtaqna nagħmlu ma hekk għandna 3 minuti biss ħajkun diffiċli, aħna u koll...
Prezentawomna. Il-punti kolla li triċċi u li t-tresqu l-qoddim, prezentawomna, ċekjajt fil-websajt tal-parlament u koll parti kontakt your MP, dawk l-idejat kolla li t-iċċi u li aħna nkunu nafu bihom, prezentawomna, ħalli aħna ikonna naf li ċevejn imma dawk li jiċċi u iktar informazzjoni. Mr. Coppini, jekk jogħġbok għaddi għal...
Ħankun qed nikkonkludi, jiġri aħna rridu ngħidu b'mod pubbliku li nappoġġjaw l-emendi li l-Knisja kienet tipproponi fid-dokumentazzjoni tagħha u nixtiequ li dawn l-emendi jiġu inklusi f'dawn l-abbozzi.
Grazzi Mr. Coppini. Iċ-ċermen għandu sitwazzjoni li xkultant tkun antipatku, ħankun antipatku għaliex l-ampjena tal-Parlament diġà smajta u ħadd tibda s-session isfel. Ħajkolli nwaqqaf nissuspendi dan il-meeting illum. Nirringrazzjakom kollha seduti oħrajn ħad tkunu tafu bihom għaliex ħajkunu komunikati. Min kien hawnhekk il-Parlament se jara li jikkomunika magħkom ukunu magħna fuq Zoom. Il-proposti kollha li tixtiequ li nkunu nafu bihom preżentawhomna. L-argumentazzjoni kollha qibatu ilna. Ħadna pjaċir li bil-parteċipazzjoni tagħkom. Ħafna punti importanti u ħafna punti li fihom ħafna food for thought. Zgur illi kull punt li ressaqtu sa nagħtuh konsiderazzjoni u l-valur li għandu bżonn. Jiena se jerri waqaf din il-qawwe għax irdu mmorru fiċ-chamber. Nirringrazzjakom ħafna u jekk il-bambini rrid narġgħu nkunu magħkom meta niftehmu bħala kumitat biex inkomplu diskussjoni interessanti fuq dan l-art. Grazie.
Thank you.